Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy pátek 17. listopadu. Vidíte to? Září. Nevěřte mi. A vítám vás u pravidelného pořadu s panem VK a Vítkem. Hovory u klávosnice a ne to, co týden dal, vzal, pobral, sebral, nabral. Takže Vítku, vítám tě, VK, tebe též a jdeme na to.
Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu.cz. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vás vítám také při naší páteční, tradiční páteční seanci, obvykle, která začíná po 19. hodině a věřím, že jsme vás příjemně překvapili, že jsme tady brzo, takže se k nám neslézáte jako šváby na pivo, ještě tak kolem 7:45, ale přece jenom je to poněkud jiná situace. Já doufám, že se spravidelní minimálně do těch 7:30, že tady prostě budeme trošku dříve. Každopádně vítám vás všechny a zdravím hlavně tebe, VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, začínáme dneska skoro přesně, akademická čtvrthodinka se ani nekonala, takže to všechno stihneme, já vás zdravím, no a pustíme se do prvního tématu.
My tady máme samozřejmě 4 témata pro dnešní večer, jako kdybych něco tušil, že VK přijde dřív, takže je to skvělé. Samozřejmě v 8 hodin nebo kolem 8 hodině si dáme pauzu, jako vždycky, když začínáme dříve a ne třeba později, to jedeme v kuse do 9 hodin, ale teď si dáme pauzu a máme tady 4 témata, takže když bude dobrá vůle, tak zvládneme 2 témata teď a 2 témata po 8 hodině, anebo nějak to komprimujeme, uvidíme. Doufáme, že spojení nám také vydrží, zkoušeli jsme nové alternativy, takže myslíme, že to bude dneska snad OK. Pojďme na první téma. Americký server Forbes smazal pár hodin po publikování článek experta dětského psychologa, který varoval, že dětem nosícím roušky vznikne celoživotní trauma a dojde k indukci ztráty schopnosti číst v lidských tvářích emoce a pocity, což bude mít katastrofální dopady na vytváření partnerských vztahů v dospělosti. Dítě neví, jestli se kamarád nebo maminka mračí nebo usmívá, jestli má radost, smutek a nebo mají bolest. Dochází k rozlomení zpětné vazby mezi dítětem a jeho okolím. V dětech se vytvoří indukovaný autismus, neschopnost navazovat empatické vazby podle výrazu obličeje druhé osoby. Je to něco podobného, i když je to hodně tady přitažené za vlasy, ale jako když psům uříznou ocas, tak když se k nám řítí nějaký velký pes, nějaká velká rasa, tak také nevíme z postavení těla toho psa, ani třeba ten druhý pes neví, jestli ten pes, který se na nás řítí, chce útočit, anebo jestli si chce hrát. Zatímco když ten ocas má, tak s ním třeba vrtí s tím ocasem a podle toho poznáme, fajn, chce si hrát. Tak podobné je to u mimiky a tváří nejenom dětí, ale i dospělých. My nevíme, co si ten člověk myslí. Prostě odosobněná monstra, oploštělá bez jakýchkoliv emocí, pocitů. To všechno vytvoří mnohem delší vzdálenosti než pouhé 2 metry té sociální vzdálenosti asi, že VK?
No tak zcela jednoznačně, protože to, co vlastně provádí dneska s dětma, tak je vlastně jenom jakoby snaha o jejich přeprogramování a určitou jakoby degeneraci. To je ten poslední článek na Aeronetu, určitě jste si ho přečetli, nebo si ho přečtete, protože je naprosto zásadní. Jde totiž o to, že politici neustále prosazují očkování dětí. Úplně jako, až úplně jako jak u blbých. To znamená, oni nejsou tou hlavní definovanou skupinou, která by byla ohrožena. Nejsou. Nejsou, nebyli a nikdy nebudou. A oni je chtějí očkovat od 5 let dokonce. Takže co tím sledují? No a tento švýcarský vědec a toxikolog, že Armin, no jeho jméno, že samozřejmě...
Lašet, ne, to je ten Němec, to je něco
jiného. Ne. On má takové zvláštní jméno, samozřejmě židovského původu, že Armin je, to je Armin je židovské jméno. Ale no, tady ho mám, že Koroknaj, že je Koroknaj, Armin Koroknaj. No a tento švýcarský vědec vlastně se zabývá takzvanou biorezonancí, to znamená zobrazováním odezev jednotlivých molekul a jejich zobrazováním, to znamená forma zobrazování na bázi tedy mikroskopu. No a on přišel na to a objevil, že vlastně v krvi očkovaných lidí dochází k neuvěřitelným brutálním záležitostem. Prostě, když se lidé naočkují, tak jejich krvinky se začnou zhlukovat. Začnou se srážet, začnou se jednotlivé hemoglobíny, jednotlivé červené krvinky do sebe, jak sobě spojovat jako takových podobí, takových nudlí doslova. A to jsou tromby samozřejmě, to je trombóza. No a ty tromby nemůžou a nejsou schopny nést kyslík. Ale kromě toho, že nejsou schopny nést kyslík, tak zpomalují průtok krve, protože tu krev za pomoci krevních destiček zpomalují. To znamená, že za jednotku času, za minutu, za hodinu, to je jedno, za jednotku, tak proteče lidským tělem daleko méně krve s transportovaným kyslíkem, než za normálních okolností. No a já jsem teď, a úplně náhodou, já jsem sledoval Alexe Jonese, jeho vysílání noční, a volal mu tam nějaký člověk, který se představil tedy jako lékař, který nechce se představovat, aby nepřišel do práce, a on tam právě nadhodil tohle téma a mě úplně spadla brada, protože to najednou začalo všechno do sebe zapadat. On tam nadhodil, že vakcinování dětí probíhá i ve Spojených státech hlavně kvůli tomu, aby dětem obíhala krev v jejich těle pomaleji. A on vysvětlil, že lékaři, někteří lékaři, jako jsou hematologové, o tom vědí, ale kdyby o tom promluvili, tak se jim stane nehoda. Vypadnou z okna, přejede auto, někdo je zastřelí, někdo je otráví, protože je to jedno z nejstřeženějších tajemství farmakologie nebo Big Pharma vůbec v těchto týdnech. Oni chtějí očkovat děti kvůli tomu, aby jim zpomalili krevní oběh zahuštěním krve. Proč? Z jakého důvodu? No, podle něho je to kvůli tomu, že dětský organismus zhruba do těch 14-15 let potřebuje až trojnásobný objem kyslíku v mozku než dospělý člověk. To je všeobecně známé, ale ten mozek se tam ten kyslík se dostává do mozku samozřejmě krví. A teď to přichází. Co se stane, když krev začne za jednotku času obíhat pomaleji? No tak to znamená, že za jednotku času dopraví do mozku méně kyslíku. A jestliže za jednotku času mozek malého dítěte potřebuje trojnásobný objem kyslíku k rozvoji cerebrálních funkcí, které se ukotvují do 15 let, tak co to znamená? No, že dochází ke kyslíkové deficienci rozvoje dětského mozku. Z dětí vyrostou dospělí lidé s méně rozvinutou cerebrální strukturou, s méně rozvinutou neuronovou sítí a lidé s IQ nižším asi o 25 až 35 bodů. A to je šok. Protože najednou to do sebe všechno naprosto dokonale jako skládačka zapadá, proč globalistický nepřítel se snaží za každou cenu, ale naprosto každou cenu, i přes mrtvoly, očkovat co nejmenší děti, aniž by proto byl jakýkoliv epidemiologický důvod. Je to genocída lidu. To genocída národů. Protože najednou to dává všechno smysl. Všechno to do sebe dokonale zapadá. Oni se nestarají o staré lidi, zranitelné. Podívejte se, k tomu se dostaneme, co se děje tam na Slovensku. V tom jednom domově důchodců, všichni naočkovaní, polovina znova onemocněla, dva seniori už zemřeli, že to nikoho nezajímá. Je zajímá, jak maximálně naočkovat děti, které vůbec nejsou terčem koronaviru, které nejsou vůbec terčem jakýchkoliv respiračních prostě onemocnění, že by je nějak ohrožovali. Oni to mají vymyšlené tady tím způsobem. To znamená najít si nějakou prostě hloupou záminku a na základě té záminky naočkovat děti, aby jim zahustili krev, která bude potom pomaleji obíhat, pomaleji, a tím dojde ke zpomalení rozvoje a k suspendaci rozvoje dětského mozku. Ale na plošné úrovni. Tímhle tím způsobem na páté prioritě řízení můžete zdegenerovat celou budoucí generaci. Aniž by si toho ta generace vůbec všimla, protože rodič je tupý. Ten má oči zabořené do nákupního vozejku, jako do nějaké prostě nějakého svatostánku. Neodtrhne oči od zlevněných párků a masa na akci, že? No a mezi tím ve škole mu očkují dítě za jeho zády, že? Protože rodič je samozřejmě tupý, ten je konceptuálně vynulovaný. Mnoho rodičů si pořizuje děti buď v důsledku nehody, že protože se museli ženit, protože si nedali pozor, nikdy dítě nechtěli. Nebo mají dítě kvůli tomu, aby měli dávky. To jsou zase různá jistá etnika. Nebo mají dítě kvůli tomu, aby vydírali svého manžela, aby je neopustil. To je velmi častý případ. Žena si nevezme pilulku, nebo takzvaně řekne, že si vzala, nevezme, aby prostě měla dítě, aby její partner neopustil, protože cítí, že to nějak neklape a že by jí mohlo opustit. To je velice časté. Takže děti se nerodí z lásky. Buď jako teda důsledek teda nějaké nehody, nějakého nátlaku, nějakého vydírání, nějakého ekonomického kalkulu a tak dále. Skutečně těch dětí, které jsou jakoby naplánované, milované a tak dále, no tak kolik jich může být? Třetina. Je to málo, je to hodně. No tak když to bude třetina, no tak to není špatný, ale mohlo by to být lepší. Že? No jo, jenže pozor, teď to dáme do porovnání, že s realitou, tak když třetina dětí bude milována, že jak to, že třetina rodičů se nepostavila proti tomu šmejrání a proti tomu špejlování těma špejlema ani teď, ani před prázdninama. Proč? No, protože tvrdý střet s realitou. Ona to totiž vůbec není třetina, dámy a pánové. Jestli těch dětí se rodí jedna desetina, tak je to hodně. A jestli je to jedna dvacetina, třicetina, čtyřicetina, to je úplně jedno. Protože výsledek je takovej, že máte školu, že nám napsala rodina, že z jedné školy, radši já už vůbec nebudu jmenovat, abych někomu nedělal problémy. Je tam škola, že prostě roušky a špejlování a rodina s tím nesouhlasí, takže jejich prostě dcera jakože ne. No, na škole je nějakých asi 200-230 dětí a ta dívenka je tam jediná, dámy a pánové. Ta dívenka je tam jediná, protože jako jediná má normální rodiče. Tím je to hotovo. Tím je vymalováno 20. Poslední může zhasnout a můžete se utopit v těch nákupních vozících. Co očekáváte od budoucnosti? Nejprve vás globalisté otráví všemi těmito sparchantělými éčky, narvanými substráty, které já vůbec nenazývám ani jako jídlo. A až budete otrávený, tak vám to jídlo vezme a začnete hladovět, protože to je přesně druhým krokem plánu globalistů. To znamená vyvolání hladomoru a závislosti lidí na potravinových lístcích, součástí kreditního systému. Tomu se taky jednou dostaneme, až na to budete mít žaludek, až na to budete ready, budete připravený. Takže všechno. Máte konec konců, vždyť už pro boha Babišovo médium vypouští první programovací balóny. Balóny, které jsou nafouklý obrovský jako kráva. A vyzývají k hladovění lidí. Pomocí odborníků samozřejmě. No, tak já jsem řekl administrátorovi, aby to tam trochu rozvířil na diskuzi, že jo, pod článkem. A jako, to je přesně ono. To znamená, už jedou články na hladovění, jakože to je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat, když budete hladovět, jako v Somálsku. Vyhublá tělíčka. Evropán bude jako Somálec. Připravte se na to. Get ready. Takže na co se ještě čeká? Až vám nasadí pytel na hlavu a utáhnou smyčku okolo krku? Ne, pytel na hlavu. Igelitový pytel, abyste se udusili. Je to pro vaše dobro. Abyste nenakazali, abyste nevypouštili CO2, aby planeta neumřela. Že jste generovaná Gretka vyskočí, že, a řekne, vy moc dýcháte, moc vydechujete, moc CO2, musíme pozabíjet všechna zvířata, musíme pozabíjet všechen průmyslový skot, musíme pozabíjet všechna prasata, všechna kuřata, drůbež. To je součást zeleného dílu. Zeptejte se některého českého politika. Víte, co to je Green Deal? Víte, co je to zelená dohoda? Oni řeknou, že je to ochrana klimatu. Takový chucpe. To není ochrana klimatu. No, oni tam mají ochranu klimatu, ale to je především změna společenského systému, kdy lidé přestanou jíst biologické maso. Ve jménu toho, že prostě zvířata vypouští CO2, aby se do roku 2050 dosáhlo takzvané uhlíkové neutrality. Teď každý prostě na to kouká, že jo, s otevřenou pusou, že što je to, jen paní májem, što je to, no što je to. No, uhlíková neutralita znamená, že jediný uhlík, nebo CO2, tak aby jsme si rozuměli. Jediné CO2, které se bude produkovat, je to, které bude z obnovitelných zdrojů a to, které vydechuje člověk, nikdo jiný. To znamená zvířata, psy, kočky, všechno bude utraceno. Všechno. Pokud máte psa, řekněte mu bye bye. Do roku 2050 vybijou všechny psy. Proč? Protože pro muslimy jsou to nečistá zvířata. Vybijou je. Ale ne ve jménu islamismu. Ve jménu toho, že vydechují CO2. To samé kočky. No tak řeknete, jsou to jenom mazlíčci, že jo? Tak co? Jenže nejde jenom o mazlíky. Jde samozřejmě o součást tedy oné projekce, že iterace, že kapitoly syndikátu 11, kdy všechno bude vlastně vybité na povrchu planety, všechna zvířata, aby nevypouštěla CO2 a lidé budou po zemi sbírat prostě hmyz. Že jo, to je ta projekce. No a co dělají globalisté? Co chtějí prosadit? Jděte a staňte se vegany, staňte se vegetariány. Mnoho lidí to pořád jako považuje za něco, co je pro váš bodybuilding, že jo, že budete, že get healthy, a buďte zdraví, nebo staňte se zdravými, že jo, abyste prostě měli kondici a formu. A jak budete mít kondici a formu, no tak samozřejmě oni vám vezmou cvičky, že jo, oni vám vezmou kobylky, oni to upraží, oni to namelou, udělají z toho moučku a přidají do toho nějaké ty konzervanty, nějaké ty stabilizátory, nějaká ta potravinová lepidla barvivá udělají z toho hamburger. A přitom to celé bude z hemizu. A protože tam budou ty flavors a budou tam všechny ty ochucovadla, tohleto tak to ani nepoznáte. No ale proč? Díky čemu? No protože ten hemiz nevypouští CO2. Na rozdíl od savců, že? No. Takže vybijou zvířata. Všechna průmyslová v rámci zeleného dílu, zelené dohody. A kde je psáno, že jednoho dne nezačnou vybíjet i lidi. Jenže ne tak, jako že prostě vezmou paličku a zaklepnou vás do hlavy, jako to prase, nebo jako tu krávu, že o tou pistolí. Ne, 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 to oni dělají jinak. Oni udělají tak, že jako bylo součástí, že součástí Třetí říše během budování, kdy bylo v plánu, původně, potom se to změnilo, ale původně bylo v plánu, že neárijské rasy budou pouze sterilizovány. Neměly být vyhlazeny, pouze sterilizovány, tak, aby se nemnožily. Prostě plán byl takovej, že slovanské rasy se nechají za Uralem dožít. To znamená dožít, tak dožít normálně, nikdo se nebude prostě nějak násilně likvidovat a nechají se dožít. Ale nebudou se moci rozmnožovat. No a co teď dělají globalisté? Že jo, podpora LGBTQ+++, no, degenerování dětí, procesy deviace, aby dítě prostě si nechtělo vytvořit vztah, aby bylo izolováno. No a znovu jsme u toho, jsme u těch roušek, těch masek. Co tam píše Zach Ringelstein, že v tom článku toho Forbesu? No píše tam, že děti nebudou schopné navazovat vztahy, protože budou mít zablokovanou empatii. To znamená, nebudou schopné navazovat ty děti v dospělosti. Navazovat vztahy s druhým člověkem. Tohle to je asi ten zásadní problém. A já opravdu si fakt myslím, že a tohle to už jako zasahuje do takového toho rozměru. Za každou cenu tu bílou civilizaci suspendovat tak, aby neměla ekonomický rozvoj. To už víte. Ekonomika jde do psích. Okamžitě. Škodovka zastavuje výrobu. Že? To jste možná zaregistrovali. Toyota zastavuje výrobu. Že prý nejsou čipy. To není pravda, že nejsou čipy. To je součást prostě procesu, kdy v Malajzii zastavili výrobu, globalčiky dali povel, že se musí zastavit výroba, aby se zastavil automobilový průmysl. Vidí to všichni, BlackRock, manažer BlackRocku o tom hovořil dokonce na CNN a ještě se šklebil a culil se, jako má všechny. On tam říkal, you have absolutely no idea what's going on, guys. Takže tohleto, když řekne jeden z manažerů BlackRocku a moderátorka CNN mu nerozumí, no tak samozřejmě mu nerozumí, protože to je součást plánu, že? Zničit a zlikvidovat ekonomiku. Ale to není všechno. Oni zruší a zlikvidujou i biologickou soběstačnost jednotlivých národů. To znamená, že nebudou děti. A znovu, mnoho lidí říká, jako, že lidé budou vymírat. Ano, samozřejmě, tak budou postupně vymírat a bílá civilizace začne mizet, ale její místo v Evropě začne být nahrazováno novými etniky a migranty, to znamená Araby, Afričany a Asiaty. Říká se tomu trojité Ačko. To je takový název. Trojité Ačko, uděláme trojité Ačko, no to je, uchází samozřejmě od Angely Merkel, že jako trojité A, znamená Arabové, Afričané a Asiaté. A tohle to jako všechno jako se má prostě dostat do Evropy a nahradit původní bílou civilizaci. A teď někdo řekne, proč, z jakého důvodu? No protože největším nepřítelem globalistů je bílá rasa. Znamená rasa dělníků, rasa otroků, těch, kteří pracují a především rasa válečníků, že? Znamená původní produkt původních architektů planety Nephilim. Žádná jiná rasa globalist pro globalisty nepředstavuje jakékoliv ohrožení. Pouze bílá rasa je nepřítelem. Proto globalisté učí zdegenerované bílé děti ve Spojených státech nenávidět vlastní rasu. Pro boha musíte to vidět. Musíte si všímat, co se děje okolo vás, co dělají globalisté. Máte to okolo sebe, nevidíte. Máte oči, nevidíte. Máte uši, neslyšíte. Máte ústa, nemluvíte. To znamená, ta konceptuální gramotnost je o tom, že každý pátek prostě já se tady přehrnu, já tady začnu prostě agitovat za něco, skončí vysílání a najednou to všechno spadne. Já to vidím prostě v astrálu, najednou to prostě padá. To znamená, jakoby jedním tlakem dovnitř a druhým tlakem zase ven. Do jedné kapsy, do druhé, ale to je jako špatný příjem, nebo příměr. Tohle to je snaha o to, aby lidé se prostě probudili, že jim někdo drží nůž u krku. A ne, že drží a už jim prostě řeže prostě ten krek. A lidé se jako zamýšlí a říkají si, mně se nějak špatně dýchá. Što slučilo? Nebo Američané by řekli, what the fuck is going on? A někdo by prostě řekl, mám takový pocit, že už nemám ta občanská a lidská práva, jaká jsem měl před 2 roky. Mám takový pocit, zdá se mi, že mě někdo omezuje na svých právech, nebo na mých právech, na právě mého dítěte, mojí rodiny. Mám takový pocit, ale ten pocit nereflektuje. Naprosto si toho nevšímám. To znamená, koronavirová krize už, no za chvíli, že? Za chvíli, na konci roku, počátkem dalšího, to bude už 2 roky. A za ty 2 roky se změnilo tolik věcí. O tolik svobod lidé přišli, tolik se toho změnilo a přesto lidé se více a více propadávají do vlastní nečinnosti. Nechávají si brát různé věci. Pouze jako sledujete nějaká různá chucpe, která prostě se odpoutají od země, nastartují vrtule, vzlétnou prostě do vzduchu a začnou mávat nějakými žlutými špendlíky, co jsem zrovna viděl od Dana Landy, že zase nějaká nová akce od něho. Nějaká akce typu prostě žluté špendlíky. To je pozdě, Dané. It's too late. Strašně pozdě. Žluté špendlíky jsem v loni na jaře, když si vymýšlel kokotiny s různýma rychlotestama typu PCR, jak se to jmenovalo, ta firma už ani si nepamatuju, takže mě neberte za slovo, ten název si nějak nepamatuju. A tam, když jsme my burcovali do toho, že to je prostě total control. Já jsem o tom napsal 2 články. Tak Daniel Landa, rok a půl mu trvalo, než se tak nějak probral a zjistil, že prostě systém totálního ovládání společnosti je tak daleko, že to ohrožuje jeho svobodu, jeho uměleckého podnikání. Rok a půl mu to trvalo, Dané, pozdě. Musíš přečíst víc tlustých knih, musíš mít větší konceptuální rozhled, aby si dokázal včas identifikovat procesy globalizace. To znamená, to je pozdě tohleto. A tím můžeme jenom prostě zaplakat. Takže tohleto jsou v podstatě jakoby přesahy, které se objevují a ten hlavní cíl, to jsou prostě ty děti. Aby nevyrostla z nich prostě nějaká generace inteligentních, chytrých, empatických a vlasteneckých kádrů, ale jenom debilové, idioti, kreténi a poslušní. Ti, kteří poslouchají, kde jakého idiota, kde jakého debila, kde jakého člena nějaké partaje, který rozhodne, že můžete jít do klubu, můžete si tam dát pivo, ale na taneční zábavu, ale nesmíte tancovat, že? A nebo můžete jít na koncert, ale nesmíte tam zpívat. A nebo můžete jít prostě do přírody, ale nesmíte, já nevím, mít deštník, aby náhodou jste někomu nevypíchli oko. Tak prostě, chápete, jakoukoliv debilitu vymyslí tihleti pomazanci, tihleti povolanci, kteří dostali za úkol v manažerských pozicích likvidovat jednotlivé národní státy, když je budete poslouchat, no tak se potom nemůžete divit, že máte pocit, že vám někdo nějakým kinžálem něco šmidlá pod krkem. Že se vám špatně dýchá. Potom si nemůžete stěžovat. To je potom dané. To znamená, ta konceptuální gramotnost není o nějakém prostě dívání se prostě do nějakých zázračných křišťálových koulí, které ukazují budoucnost, ale to je pouze o schopnosti vyhodnocovat všechny informace v informačním spektru a dávat si je dohromady. To znamená vyhodnocovat to, co se opravdu děje. A jakkoliv to zní neuvěřitelně, tak s tímhle tím má 99% populace obrovský problém. Dneska nejsou lidé schopni vyhodnocovat informace nezávislé. Dneska k tomu potřebují buď nějakou skříňku, to je nějaký ten televizor, nebo potřebují k tomu nějaké zrcátko, že? Myšleno mobilní telefon. Nebo k tomu potřebují prostě nějakého pána, že jo? Nějakého pana VK, který jim to prostě, jak se říká, prostě napumpuje do té hlavy a nějak jim to předspracuje. Nebo to k tomu potřebují nějakou knížku, ale pro boha hlavně, aby nebyla tlustá, protože ty tlusté knihy my nechceme číst. My bychom to tak chtěli, aby měli tak 5-10 stránek a aby tam byly ty obrázky. Protože ty obrázky, ty jsou ty hlavní, ty jsou nejvíc. Není obrázek, není obsah. Takže, co na to říct? No, tak ano, tak někdo si, že jo, koupí moji 320 stránkovou knihu a zjistí, že je to prostě příliš objemné, že to je prostě obsáhle. 320 stránková kniha není tlustá kniha. To je drobná knížečka, drobná, na jedno odpoledne si přečtete. Takže to není nic velkého. Velké tlusté knihy mají 2000, 3000, 5000 stránek, 10 svazků. To jsou tlusté knihy. A já neříkám, abyste četli Dostojevského, že jeho kompletní životní dílo, ale spousta knih, třeba z první republiky, jsou 4svazková, 5svazková díla. Věci o eugenice velké od Junga, že jo, 12svazkové věci. To je na další, to je na zimu, že jo. A jednu zimu začnete číst v říjnu, tak zhruba v polovině skončíte někdy o Velikonocích zhruba následujícího roku máte dočteno. Takže tohle to nikdo dneska samozřejmě nedělá. Toto není čas, že v dnešní době digitalizace, především je snaha o zrychlování příjmu informací, to znamená komprimace informací, zhušťování, stejně jako té krve, že jo, zahušťování, to znamená zhustit informace tak, aby toho bylo málo, aby toho nebylo moc. A výsledkem je potom, jakoby, že něco dostanete do těch hlav těch lidí, něco se tam dostane, něco tam zůstane. A teď ještě zapracovat na té paměti, že jo, aby lidé si zapamatovali déle než 3 dny nebo 5 dní, že jo, informační obsah. Na tom se ještě musí zapracovat v rámci některých tedy procesů, ale to, co je hlavní, je, že budoucnost národa je v dětech. A právě do dětí se nyní globalisté nejvíce opřeli. Právě z dětí chtějí udělat novou zdegenerovanou generaci. To je asi ten hlavní cíl, který je součástí tedy všech těch procesů, které okolo sebe vidíme. Zeptejte se jakéhokoliv politika. Budete mít příležitost, máte teď volební kampaně, tak se zeptejte. Z jakého důvodu se očkují děti, které to vůbec nepotřebují, naprosto to nepotřebují, pouze se jim zpomaluje průtok krve a zpomaluje se jim tedy dodávka objemu kyslíku do mozku za jednotku času. Co na to říkají? No a ten politik řekne, že nemá dostatek informací, že si to bude muset nastudovat, načerpat a tak dále a stejně nic se od něho vůbec nerozvíte. Jeho úkolem totiž je jednou za 4 roky od vás dostat nějaký ten žeton, nějaký ten hlas, no a potom ty 4 roky, abyste ho nechali na pokoji. Víte, politici vám asi nepomůžou. v záchraně rodiny, v záchraně občanských a lidských práv, protože ten politik je pouze odrazem té společnosti. A jestliže společnost má nedělní knedlíkovou pohodu, jestliže společnost má v píči na lehátko a jestliže hlavním principem a hlavní tezí je, co je nového na akci. To znamená, jestliže spokojenost je určována tím, že na nákupní frontě klid, tak to znamená, že ten politik nemůže změnit naprosto nic, protože k tomu není vůbec nucen. Jeho elektorát, jeho voliči, kteří ho tam dostali, ho k tomu neautorizují, nenutí ho, aby tam něco dělal, aby tam něco měnil. To znamená, že i v těch volbách platí, musíte tam dát nějakého lídra, nějakého kádra, který bude méně politik, ale bude více vůdce. Lídr. Vůdce. Ten, který opravdu má tu roli, která daleko přesahuje ten rámec, vymezený rámec politika. To znamená, potřebujete někoho, kdo bude dělat méně politiky, ale bude prosazovat více národních tezí. To znamená, bude v roli vůdce. A tohleto je jediná cesta na jakoukoliv změnu v politických procesech. A kdokoliv se začne prostě vychylovat. Kdokoliv začne místo politiky více razit roli vůdce, začne být nebezpečný, začne být umočovaný, začne být mazaný, začne být banovaný, začne být v rámci tedy onoho bezpečnostního gradientu nejprve ignorovaný, potom bagatelizovaný, potom diskreditovaný, potom dehonestovaný, potom kriminalizovaný a nakonec, když ani to nepomůže, zlikvidovaný. Znovu, nikdo vám nebude radit, koho máte volit. No rozhodně se toho nedočkáte ode mě. V rámci konceptuálního řízení totiž každý člověk musí dospět do nějaké fáze a musí vědět, koho má volit, komu vkládá svoji důvěru. Pokud potřebujete k tomu nějakého člověka, tak jste ztraci. Protože to znamená, že vůbec netušíte, co byste měli chtít od politika. To je úplně stejné, jako kdybyste přišli k doktorovi a nevěděli jste, co je vám. Otázka. Mělo by smysl chodit k doktorovi, kdybyste nevěděli, co vás bolí? No to by bylo pěkné chucpe, že? To by byl obrovský nesmysl. Jenže v politice to dělá drtivá většina lidí přesně takhle. Oni neví, co je bolí, oni neví, koho mají volit. Tak jdou a někoho volí, ale neví asi, co by měli od něho čekat. Takže to je výsledek. Takže ta konceptuální gramotnost není těžká. Jenom o tom, abyste dokázali si dávat dohromady souvislosti a vyhodnocovat je. Aby to nemusel dělat někdo za vás. Takže máme 20.01, dáme si hned přestávku, Vítku, nějakých 6-7 minut a potom se pustíme do dalšího tématu.
Já ti jenom VK poprosím, aby jsme opravdu mrskli sebou v rámci té druhé hodiny. Já budu trochu i lehce nepříjemný, jak Merkel při německé hymně, protože musíme ta tři témata, která tady ještě máme, tak to musíme stihnout. Tak kdybych tě poprosil opravdu, aby jsme to trošku zkomprimovali tu příští hodinu, protože nebudeme mít ani celou hodinu. Budeme mít zhruba 50.
Zhustíme to,
budeme hustý a zhustíme naší krev a zhustíme zároveň ta téma. Do těch 320 slov. Příští hodinu budeme mít 50 minut, tak to nějak tak si myslím stihneme. Víceméně jde to pořád ruku v ruce s tím leitmotivem, který je COVID. Takže to určitě zkusíme. Tak jo, tak Martine, dáme si písničky dvě a potom budeme pokračovat.
Jdeme na to.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Nuž, mám tady návod na člověka. Nakreslete si kruh a v něm jeden menší, no toho většího si pak řekneme, co tam napsat. Takže větší kruh, tento kruh je návod, nebo tyto kruhy jsou návod k tomu, jak žít klidný a bezstarostný život. Jediné, co mohu v životě ovlivnit, je to, na co upřu svou pozornost vůlí a co je následně uvnitř mé mysli. Co je v mé mysli určeno? To, jak reaguji tedy na životní situace a jaký jsem člověk? Ano? A mohu si vybrat, je to v mé vůli. Mohu být ďábel, anebo mohu být i anděl. Mohu být egoista, anebo altruista. Mohu mít v hlavě stoku, nebo dokonale ukořeno. Mohu žít v souladu sám se sebou a svým okolím, nebo mohu zase se všemi bojovat, abych se prosadil a kam si to dotáhl. Mohu převzít tedy absolutní zodpovědnost za svůj život, anebo mohu sloužit zájmům druhých. Pro drobky tedy právě z jejich stolu. A také mohu být šťastný, anebo nešťastný, mohu se rvát s ostatními, abych je přesvědčil o své pravdě, anebo mohu jít ostatním takovým příkladem, aby mne sami a rádi následovali. Mohu více rozdělovat lidi, nebo je naopak spojovat. Mohu lpět na lidech a věcech a tím jim patřit, a nebo mohu být vnitřně naprosto svobodný a mohu žít jen rozumem a být tak zcela bezcitný, a nebo žít naopak svým srdcem a být nerozumný naivka, a nebo mohu obojí spojit a být tedy rozumný člověk s otevřeným srdcem, co mu záleží na lidech okolo sebe, na své zemi, na svém kontinentu, na životě jako takovém. Já vám tedy tento text a tento obrázek, kdy tedy máte v tom velkém větším kruhu venkovním, máte moje zodpovědnost není a vaší zodpovědnosti ani mojí zodpovědnosti nejsou. Činy ostatních, slova ostatních, pocity ostatních, myšlenky druhých lidí, chyby ostatních, to, čemu věří druzí, a důsledky činů právě druhých lidí. A jenom a vaší vnitřní, v tom vnitřním kruhu, zodpovědností je a jsou vaše slova, vaše činy, vaše chyby, vaše chování, vaše snaha, vaše myšlenky a také důsledky vašich, nebo tedy mých činů. Já to zkusím tedy rád, picnu to na Facebook, picnu to na CVK a picnu to také na Instagram, kde je svobodný vysílač, najdete a můžete nás sledovat i. Abyste to zkrátka, dámy a pánové, věděli. Takhle to zase je.
Vážení přátelé,
tak Martine, už můžeme?
Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným.
Moment, já jsem se vypnul, ano, děkujeme. Můžeme do znížnělka. A 10 sekund jdeme na to.
Jasně, jinak ještě než budeme...
Dámy a pánové, jsme po přestávce, já to tady vypnu, zapnu, sepnu a jdeme se kouknout na druhou hodinku a na další témata, takže víte, KVK jsou nachystáni a je to jejich.
Tak doufám, že jsme tady, doufám, že je tady i VK, VK, seš tady. Tak VK tady ještě není, tak já toho využiju a ohřeju si můj boršť. Když tady jsme pro ruský web, tak zkouřeju můj polívčičku, ohřeju si můj boršť a udělám si malinkou reklamu na příští týden, protože budu vysílat utajené démony nacismu. O co půjde? Před první světovou válkou, pardon, před druhou světovou válkou, během ní a po ní, docházelo totiž k těsným svazkům propojení a spolupráce Američanů s nacisty. Nacisté zásobovali ropou, kaučukem a dalšími surovinami druhou třetí říši během celé druhé světové války. Standard Oil, Davida Rockefellera, Johna Rockefellera a tak dále. A samozřejmě i Potom docházelo k tomu, že nacisté v podstatě vyráběli motory amerických General Motors, respektive Opel, Henry Ford a tak dále. A samozřejmě před druhou světovou válkou docházelo k tomu, že v podstatě byly eugenické zákony, které byly v Americe v rámci sterilizací, o čem VK mluvil, sterilizace, segregace. 25 amerických států vyhlásilo a uzákonilo sterilizace v rámci eugenických zákonů. Eugenika byla tehdy mainstreamem před druhou světovou válkou ve Spojených státech a od ní se inspirovali nacisté. Nacisté se inspirovali od amerických eugenických zákonů čistoty rasy, hygieny, rasové hygieny, sociálního darwinismu a dalších záležitostí a to potom přetavili v nacistické zákony krve. A o tom všem si budeme povídat v rámci příštího týdne u tajných démonů nacismu a budeme si také povídat, a to bude vlastně v příštím díle až příští týden, protože to bude trojdílný seriál, trojdílný cyklus. A ve třetím díle si potom povíme, jak nacisté, mám tady samozřejmě konkrétní jména, hodnosti a co tam dělali, kde přesně byli, v jakých operacích byli angažovaní a tak dále. Nacisté, kteří byli verbovaní do CIA, FBI a dalších zpravodajských služeb amerických a potom samozřejmě Američané vysílali, když byla horká půda pod nohama přímo ve Spojených státech a přišlo se na to, že nacisté jsou angažovaní přímo v amerických tajných službách, tak je přemístili Američané do Jižní Ameriky, kde kontrolovali samozřejmě drogové kartely a v podstatě distribuci drog, kokainu do Spojených států. Třeba v Bolívii Klaus Barbie, což byl řezník z Lyonu kvůli vyslýchání lidí v Paříži a v Lyonu, ve Francii během druhé světové války, tak tento prominentní nacista byl potom vyslaný do Bolívie, kde samozřejmě učil techniky mučení vojáků, bolívijskou chuntu a potom následně také hlídal distribuci drog, kokainu do Spojených států amerických, stejně tak jako v Kolumbii a tak dále. Tak o tom všem si budeme povídat v rámci utajených démonů nacismu, což v podstatě směruje i k začátkům Evropské unie, Evropský hospodářský EHS, Evropský hospodářský prostor, přetavený v Evropskou unii, počátky Evropské komise, kde všude stály u zrodu nacisté. O tom všem si budeme povídat v trojdílném cyklu seriálu, který se jmenuje Utajení démoni nacismu. Takže jenom takové pozvání na příští týden o 19 hodin v pondělí a ve středu, potom další pondělí od 19 hodin. Samozřejmě bude to všechno na kanále Odyssey. Takže my směrujeme k dalšímu druhému tématu. Slovenské zařízení pro seniory řeší záhadu. Polovina klientů je nakažená koronavirem, dva už zemřeli, ale přitom všichni jsou očkovaní. Odkud to přišlo? Na neočkované totiž vinu za nákazu hodit už nejde. K čemu slouží vakcína, která v klinické vzorku izolovaných klientů nebo izolovaném nebo na klinickém vzorku izolovaných klientů má jenom 50% účinnost a lidé i po vakcinaci umírají na novou nákazu. Očkovaní lidé si ve svých tělech a mezi sebou vyrábí mutace, kterými se vzájemně poté infikují. Takže v izolovaných zařízeních, jako jsou právě domovy důchodců, se to projeví nejrychleji a nejprokazatelněji. Takže opět očkovaní šíří nákazu i sami mezi sebou, čili je zadělané těsto na další kolo píchání, těsto kyne a třetí dávka je už na spadnutí anti. V podstatě v rámci těch vakcín, ale VK, to je hlavně důležité tady v tomto článku, ty domovy seniory nám poskytují jakýsi zrychlený scénář nebo vhled do toho urychleného scénáře, jak to bude vlastně probíhat mimo zdi těch domovů pro seniory v širší realitě, že?
Ano, samozřejmě, protože podívejte se, ty domovy důchodců jsou naprosto nejlepšími výstavními skříněmi, já bych řekl dokonce vakcinosalony. Jako máte autosalony, tak vakcinosalony, které prezentují tu skvělou účinnost těch vakcín. To je ten největší průser pro globalisty, pro Pfizer. Protože jestliže naočkujete starší lidi, kteří jsou kvůli, je to mimochodem to léčebné zařízení, nebo je to sociální zařízení pro lidi s mentálními a duševními poruchami, to znamená pro lidi, kteří ani nemohou odpouštět zařízení, jsou tedy stále izolováni, že v rámci té budovy a jediné osoby, se kterými jsou v kontaktu, jsou ošetřovatelé, kteří jsou všichni očkovaní a jejich příbuzní, kteří jsou taktéž ve většině případů očkovaní a pokud nejsou, tak před návštěvou toho zařízení se nechají testovat. A přesto v tomhletom A ty schůzky, ještě navíc doplním, ty schůzky neprobíhají s příbuznými nebo s klienty, tedy těch příbuzných, neprobíhají uvnitř té budovy, ale probíhají na zahradě. To znamená na vzduchu, že kde je ten přenos jakoby i statisticky jako daleko menší než v uzavřených prostorách. A podívejte se, všichni jsou naočkovaní a polovina těch klientů znovu onemocní a dva dokonce zemřou. Dámy a pánové, to je jako v tom autosalonu, že? Představte si, že máte autosalon, tam prostě vystavujete ta nejlepší, prostě ta, že ty top modely, prostě úplně nejkrásnější, nejlepší auta, že jo? A ta auta jsou prostě jako, že reklamovaná se svou největší spolehlivostí, jakou si můžete prostě představit, to je úplně největší. A těch aut tam mají vystavených 18 a když dojde na lahmání chleba, tak 9 z nich ani nenastartuje. Ani neodjede z toho autosalonu. To je jenom příměr k tomu, co se vlastně stalo v tom domově důchodců v té městě, v tom obci nebo v tom městě na Slovensku. To je tragédie. Protože se jedná o izolovaný klinický vzorek. A je to znovu třeba jako vysvětlit, proč je to tak důležité. Ten izolovaný klinický vzorek ukazuje, jakým způsobem se vakcína exkluzivně chová v prostředí, kde nemá žádnou konkurenci. To znamená v prostředí, kde není ta vakcína vystavená žádnému vlivu neočkovaných osob, žádným mutacím, ničemu, a měla by fungovat naprosto stoprocentně. Ne 95,3, ani 7, ale stoprocentně, protože tam není žádný potenciální vnější vliv, který by mohl kompromitovat účinnost této vakcíny. A přesto polovina klientů onemocněla, dva dokonce zemřeli. To znamená, že tohle to je jenom ukázka toho, že u očkování se lidé nemůžou na tuto vakcínu spolehnout naprosto vůbec. Protože jestliže, a teď pozor, teď dobře poslouchejte, jestliže v izolovaném zařízení, kde prakticky není nikdo vystavený účinkům různých virů a různých dalších kapenkových nákaz a tak dále, jestliže v takto, až bychom mohli říct, ve sterilním zařízení lidé i po očkování onemocní z poloviny, z 50%. Dovedete si do prkínka práce představit, jak to vypadá v bojovém prostoru někde v autobusu. Jak bude ta vakcína fungovat, respektive nefungovat v metru. Jak bude fungovat na nádraží. Jak bude nefungovat ve vlaku. Jak bude nefungovat ve škole, ve výrobním závodě, u zaměstnavatele, dovedete si to představit. Takové chucpe je největší fackou do tváře všem politikům, jenže oni jsou gumoví. Gumoví politici. A víte, největší, mně se z toho dělá špatně, na zvracení. Já prostě, jak říkám, jak je možné, že ti politici pořád nosí roušky? Vidíte Babiše rouška, vidíš té Vojtěcha, ten se po něm opičí, protože musí, že jo, rouška. Oni vystupují rouška, všichni jsou vakcinovaní. My jsme jim napsali e-maily, to samozřejmě, že nevodepíšou. Proč se roušku, když jsou všichni očkovaní vakcínou od Pfizer? Z jakého důvodu? Proč se rouškují? Se bojí, že nefunguje ta vakcína. Co je to za blbost? Chápete? Nikdo vám neodpoví, protože jim je trapně. A navíc je před volbama, že? To je tragédie. Naprostá tragédie. Konceptuální, epidemiologická, lidská především. Tragédie. Protože takovou debilitu, kdybyste někde namalovali růžovýma barvama a prodávali ji, tak způsobíte lidem nervový infarkt, protože když to uvidí, tak je klepne. Protože nebudou tomu věřit, že něco takového by bylo někdy možné a budou si myslet, že jste se v delíriu podroušil, nějakým způsobem něco namaloval, nějakou realitu. To je úplně tak neuvěřitelné, že se to vůbec ani nedá jako popsat, chápete? Účinnost vakcín, jaká je účinnost vakcín? Víte, na jedné straně jim... Já se tomu nechci smát, jako, protože to je lidská tragédie, ale já nemůžu prostě se udržet. Na jedné straně jim umírají očkovaní důchodci, kteří potřebují největší ochranu logicky. Ne? Největší. A umírají jim z 50% v domově důchodců. Na straně druhé, ti idioti, chtějí píchat vakcíny do dětí, kterým vůbec nic nehrozí. A největší chucpe, to je úplně zabejčený nad tím. Ti rodiče, těm je to úplně uprdele. Úplně. Totálně. Tam je vymalováno. Chápete, můžete se rozčilovat, můžete to kritizovat, ale já jsem to jednou vysvětloval teď asi před dvěma týdny. Vůbec se nestarejte o to, koho můžete zachránit. Většina lidí už zachránit nejde. Neprobudili se, neprobudí se, jsou ztraceni. To, co musíte se snažit do posledního dechu udělat, je zachránit vlastní rodinu, vlastní děti. Pokud už jsou dospělí, tam je hotovo, tam už nic neuděláte. Pokud jsou odrostlí, tam taky ne. U malých dětí, někde do těch 12-15 let, tam je to asi jako maximum možného. Jakmile přijde puberta, tam už se těžko něco řeší. Tam je především vaše největší úloha. Tam a nikde jinde. Nestarejte se o souseda, jestli on volí, já nevím, nějaké samuraje, anebo volí piráty prostě s čírem. Ne, 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 to prostě neřešte, tyhle ty věci. Na to nemáte naprosto žádný vliv. Ani se nepokoušejte. Ale vy potřebujete především ochránit vlastní vnitřní kruh, vlastní rodinu. To znamená nejenom své děti, ale případně i rodiče, že jo, pokud máte, nebo jste z pozice rodičů a svých dětí, už odrostlí, že jo, a máte vnoučata, to znamená v tomhletom kruhu, jo, v tomhletom kruhu. Rodiče, prarodiče, děti, jo, tenhle ten kruh, to je vnitřní kruh. A tam vy máte sílu něco měnit. A tam má ne sílu, jenom sílu. Tam vy máte povinnost tu rodinu, že ochránit. To je to, co prostě je potřeba. To je to základní, úplně klíčový. Nic jiného. Tohle to, když udělá každý národ, bude zachráněn. Každý tu svoji rodinu. Každý tu svoji. Každý tu svoji. Ne souseda. Ne příbuzného. Ne kamaráda. Jenom tu svoji. A jste schopni tu svoji ochránit a v mnoha případech zjistíte, že nejste. Děti jsou naočkovaní od učitelů, aby se nechali naočkovat, že? Naočkovaní k tomu, aby se naočkovali. A dítě za váma přijde a já jsem vakcinovaný, nebo já jsem vakcinovaná, řekne dívenka, že? Maminka vytřeští oči, jak kdo ti to dovolil? Paní učitelka řekla, že, jako, že to je dobrý, že to je tohleto. A jak to, že jsi se nedovolila mě jako matky? A paní učitelka řekla, a co můžete tomu dítěti dělat? To dítě je celý život učené od první třídy. Musíš poslouchat paní učitelku. Co řekne paní učitelka? Musíš poslouchat. No a co potom v šestý třídě, v sedmý třídě máte dítěti dát pár facek, že poslouchá učitelku za to, že učitelka řekla, hele, nech se očkovat. No nemůžete. To už nemůžete. Protože jste děti učili k tomu, aby poslouchali učitelku. A je vymalováno. A je hotovo. No. Takže proč je v Bibli cti otce svého a matku svou? Je tam něco o učitelích napsáno? Náhodou? Není nic takového. A to ještě navíc Bible je tak zevidovaná, zredigovaná a tolik nosů z nich trčí. Že jo, nosatá Bible. To je, až by se řeklo, to radši nebudeme ani brát radši do ruky, že? No, to je zase s jiným přesahem. Jsem teď viděl video a no já nebudu ani to radši nějak jako rozebírat zase s přesahem, že jo, s černým přesahem. Jak oni vzali Bibli původem z Vatikánu a zkoušeli vlastně s ní dělat jako co jako ona udělá jako v okultní rovině a dali jako do její blízkosti jako květiny a růže a tyhle ty věci a nechali vlastně přes noc. A ono to zčernalo, schnilo. Úplně to ta Bible úplně vysála veškerý život z těch rostlinek okolo. To je velice děsivé jako video, který já vůbec ani nebudu nějak jako komentovat, ale tohle to je právě, jo, ten okultismus je strašně nebezpečný, protože na tady ty předměty se tyhleti exorcisté chytají na tyto knihy různé entity, různé vymítání, že vymítání ďáblu a tak dále, vymítání entit, démonů. A tyhle ty knihy, když jsou k tomu používány, tak změní svůj něco, čemu se říká astrální náboj. Změní se z plus na minus. Jo, dovedete si představit. Tohleto, když přiveze sebou papež na Slovensko, tuhletu věc, tuhletu odpornou věc, kterou přivezl na Slovensko, která zářila do dálky hnusným fialovým světlem, vysávala veškerý život a energii, já jsem to musel vypnout. Tohleto on si dovolil přivést na Slovensko, tuhletu odpornou věc. No, to by bylo s obrovským dlouhým přesahem, jako ano, tak lidé, kteří jsou senzibilní, tak samozřejmě jim bylo strašně špatně, zvraceli, nemohli dýchat, když nám jako viděli, že antikrista, který přicestoval na Slovensko, ale to je opravdu s velkým přesahem, tady teď jako zacházím někam daleko, ale já chci říct, že ta témata, která tady probíráme, tak jsou vždycky jako takovým přesahem někam prostě do těch témat, bylo jako lidé se něco více rozvěděli. Odkud vlastně, nebo z jakých směrů de facto se dají věci posuzovat, aniž bychom to chtěli nějak rozvádět. Takže máme 20-30 výtků, já musím se krotit, hned se pustíme teď právě do nového tématu.
Jasně, vychází tak jako rádveka, co čtvrt hodiny to je jedno téma, takže v pohodě do 45 zhruba jdeme další téma. Izraelský ministr zdravotnictví nechal zapnutý mikrofon a ministr vnitra na jednání vlády vysvětloval, že zelené pasy v Izraeli nemají zdravotnické ani epidemiologické opodstatnění, ale slouží jen jako vydírání obyvatel k podstoupení očkování. A celé to pohnojil komentářem o tom, že v arabských čtvrtích se zelené pasy od Arabů nevyžadují vůbec, protože by mohly vypuknout nepokoje. Izrael je na nohou a Židé vyšli do ulic. Proč mají Arabové jiné zacházení od sionistické vlády než oni? Židé se musí očkovat, kojím se musí očkovat, ale Arabové ne. Takže je to jasné, k čemu chtějí, aby sloužil covid pas, navíc je evidentní, pro koho je určený a pro koho naopak není. Nicméně já to vnímám stále jako větší pokus, jak si otestovat, do jaké míry západní vlády kapitulovaly na suverenitu vlastních států a do jaké míry jsou západní vlády jenom trosky, které slepě přijímají nějakou globální agendu. To už vůbec nejsou žádné suverénní vlády samostatných států, pro boha. A v podstatě tady jde o to, že oni vědí, že ti Arabové by rozpoutali nepokoje, tak jim to ani nenabízejí. A oni vědí, ano, že my, pitomci, ty nepokoje nerozpoutáme, no tak nám to samozřejmě natlačí, že jo. Přesně o tom to je.
Přesně tak, protože ti Arabové, oni ve své, že jo, zpožděnosti, nebo že jo, islamský svět je, já nechci použít to slovo zaostalý, to asi by nebylo správné, ale je hodně v podstatě průmyslově nerozvinutý.
Zkostnatělý,
možná by bylo asi tak jako nejlepší označení, možná. To znamená, oni de facto ještě nejsou zdegenerovaní takovou tou populační civilizací, jak já říkám. To znamená tou velko civilizací. Nejsou zdegenerovaní. To znamená, ty tlaky, oni jí samozřejmě jídlo, že je jídlo. Arabské jídlo je velice zdravé, oni nemají žádná éčka. Další věc. Obrovská věc. Zorganizovat a ovládnout Araby na páté prioritě. Oni dokonce ani neberou léky, že jo? Protože pro ně léky jsou haram. Jsou zakázané. Pozor, ne všichni. Ti zámožní Arabové v Saudské Arabii, ti nemají se západní medicinou naprosto žádný problém, dokonce mají v Saudské Arabii západní nemocnice. Pracují tam němečtí doktoři, čeští doktoři v Saudské Arabii, jo, v nemocnicích západního stylu, západního střihu. Ale pozor, tohleto nelze generalizovat o lékařství obecně v arabských zemích. To je Saudská Arabie. Normálně Arabové i v Egyptě, to je všechno jenom přírodní báze, tohle to všechno, takže oni ani nemají být jak zdegenerovaní na páté prioritě. Ovládnutí, na rozdíl od gojím, kteří jsou od malička prostoupení chemikáliemi z potravin, z jídla, z vakcín, z nápojů. Úplně ze vzduchu, úplně ze všeho. Takže oni nemají tuhletu degeneraci, která by je jako zotročila, že by poslouchali každou chujovinu doslova, kterou si vymyslí zpěváček tamhle, že jo, Vojtěch, nebo si vymyslí prostě nějaký ministr, řekne, budete nosit pytle na hlavě kvůli covidu. Ne, oni by na to nepřistoupili, takže oni jim to vůbec ani nenabízí, protože tam by se dočkali obrovského odporu, intifády a povstání. Ale oni vědí, že od gojím prostě nic takového nehrozí. A tím bychom to mohli jako prostě úplně jako zabejčit a říct, hotovo, vymalováno a poslední může zhasnout. No, mohli bychom. Protože de facto to, o čem jsem já tady mluvil od začátku našeho vysílání, je přesně důsledek vlastně té páté priority. Chemizace národů, chemizace západní civilizace, degenerativní procesy, neschopnost, ztráta budu sebezáchovy a záchovy vlastní rodiny, že nezájem o dítě, a pořizování si potomku za jiným účelem, než je zachování rodu, než je láska, že dítěti je snaha o zachování rodu. Z jiných důvodů, z jiných účelů. To je všechno v jednom. To je zapojené všechno dohromady. A je lidskou přirozeností vždycky zjednodušovat věci. Ten proces simplifikace. Někde je nějaký problém a chcete jednoduše vysvětlit, proč se to děje. Proč lidé neodporují, že těm globalistům, proč jako ovečky se jdou naovcovat do té fronty a třetí dávka, čtvrtá dávka, že? V lednu, v únoru už se chystá, čtvrtá. Jak je to možné? Proč jako se lidé za to jako nevezmou? Jenže ono to nejde jednoduše vysvětlit. Je to důsledek na několika, hned několika, ne jedné, ale na mnoha prioritách od útlého dětství až do té dospělosti, kdy to dítě je na eugenické bázi vystaveno právě onomu zmíněnému eugenickému záření. Tedy eugenické záření rovná se působení společnosti a prostředí na genom člověka. Chemie, potraviny, jídlo, výchova, školství, společnost, média, internet, školy, úřady, zákony, soudy. Tohle to všechno utváří lidský genom. A ten človíček, když se narodí a je potom třeba jemu 50, 60, že jo, už jako míří do toho důchodu, tak s tím člověkem už nemůžete dělat revoluce s tím člověkem, protože ten člověk vyrostl v tom infuzovaném prostředí, které je tak navrženo, aby lidé byli povolní, aby byli vláční, aby se nevzpírali, aby neměli vlastní názor, aby neodporovali, aby dělali to, co se jim řekne, aby neměli vlastní názor, aby se nechali všechno přežvíkat, aby se nesnažili o změnu svého života, o zlepšení situace, aby byli závislí, aby se nesnažili o zvýšení svých příjmů, aby se nesnažili o osvobození se od závislosti na státu. Prostě od malička až do toho stáří je ten člověk infikován a infuzován, je napouštěn doslova tímhletím systémem. A to jsou nejenom ty mediální roviny, nejenom ty politické, ale především i ty potravinové, chemické, že vzduch, ovzduší, voda, nápoje, potraviny, léky, které berete celý život, vakcíny, které si necháváte dávat, léčebné postupy, když jste někde v nemocnici, léčebné procedury a tak dále, tak dále. To všechno ovlivňuje vaše tělo. Všechno, všechno, všechno. A v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku vy nemáte sílu něco měnit, protože vy jste celý přeměněný. Ty chemické látky, pokud si někdo myslí, že chemické látky vám nic neudělají v těch potravinách, v těch nápojích, v té vodě, ani po 30 letech, tak já vás lituju, to jste teda hodně naivní. Protože kdybyste 30 let v Petriho misce vystavovali působení těchto látek, kus železného plíšku, jakkoliv dokonale legovaného, aby nezreznul, tak po 30 letech bude celý rozežraný a bude rozložený. To je příměr, ale přesně takhle to funguje. Doslova. Jo, kdybyste dali dohromady za třeba 30 let života všechny chemické látky, které jste do sebe dostali z potravin, z nápojů, z léků a z vakcín a koncentrovali je do jedné Petriho misky, tak by to rozložilo i šroub. Kovovej ocelovej šroub by to rozložilo. A někdo si teď myslí, jako a člověka se to nedotkne. Chápete? Takže to by bylo hodně naivní. No ale Arabové tohleto, tenhle problém nemají. To je právě ta hlavní rovina, proč... Někdy taková ta zaostalost, nebo řekněme ta nerozvinutost těch národů vede k tomu, že oni nemají žádné zdravotní problémy. Oni nemají žádné rozmnožovací problémy. Oni nemají žádné civilizační choroby. Oni nemají žádné rakoviny. Oni nemají žádné Alzheimery. Oni nemají žádné Parkinsony. Jste viděli nějakého Araba nebo Černocha s Parkinsonem? Pokud to není Američan. Pozor, pokud to není Američan. Že? Protože ti jsou od narození tomu také vystavení ve Spojených státech. Ale mluvím o Afričanovi někde ze Zairu, z Mozambiku. Nemají tyhle problémy. Chápete? Takže vnímat celý ten problém na, někdo tomu říká, celostní báze, to je zase s tím velkým přesahem, do toho já nechci zacházet, ale prostředí je de facto jakousi odnoží celostní báze. To znamená, na vaše zdraví funguje úplně všechno. To znamená jídlo, potraviny, vzduch, prostředí, energie. Asi tak by se to dalo přirovnat. A ty, mezi ty energie máte, tam si můžete zařadit elektromagnetické vlnění 5G, 3G, 4G, které v těch arabských zemích nemají. Ano, mají samozřejmě, zase v té Saudské Arábii mají, ale to je zase ta výjimka, že rozvinuté arabské státy. Takže to má všechno se vším souvislost. Takže není jednoduché zodpovědět zrovna, že to, že lidé se neberou za svá práva, je důvodem tohoto. Když se řeklo jenom tohoto, to by bylo krátkomyslné, bylo by to nesprávné. To má mnoho a mnoho příčin. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme 41. Pustíme se do dalšího tématu.
Vladimír Putin skončil v izolaci z obav před nákazou. Jeho spolupracovník onemocněl koronavirem pouhé 3 dny po očkování. Jenomže prý nešlo o očkování vakcínou Sputnik V, ale jeho poradce se naočkoval minulý týden při návštěvě příbuzných v Izraeli vakcínou Pfizer. Jenomže ta není v Rusku schválená. Kreml prý má podezření, že by mohlo jít o biologický pokus o odstranění Vladimíra Putina prostřednictvím biologického bojového vektoru. Co to je? Proč by se očkovaný Putin skrýval, když je očkovaný? Potápí se pro amfory, hladí sněžné leopardy, jezdí na medvědech, ale bojí se nákazy, když je očkovaný. Takže logika, proč se spolupracovník prezidenta jel očkovat zrovna do Izraele Pfizerem, je nesmyslná, ale v pozadí právě vznikají právě tyto podobné spekulace.
Ano, samozřejmě, protože chápete, to je všechno s přesahama, s obrovskýma přesahama. Celý Rusko je s jedním velkým přesahem s Jarmulkou, že jo, nahoře. To se nedá vůbec odestát. vůbec nedá. V Rusku mají vakcínu, že? Vladimír Putin zahrál divadlo, že se nechal očkovat na televizní obrazovce. Jak on teď má vysvětlit, že utekl do protiatomového bunkru pod Kremlem, jo, se schovat před kolegou, který prostě se odjel. Oni to nechtějí přiznat. Nechtějí to přiznat ruská média, se snaží to zatutlat maximálně. To všechno jede na ruské alternativě, tam to všechno prosakuje, že prý ho tam viděli toho Konstantinov, nebo tak nějak se jmenuje, ten jeho poradce. A že ho tam viděli ruský turistky, že ho tam viděli, že tohleto, že tam byl minulý víkend. Ano, tak se očkoval, že jo, v tom stánku se očkoval a Pfizerem, protože nevěří ruský vakcíně. To znamená, někdo by řekl, kdo to je? No, to je Podpindus. To je Podpindus, že tohleto. No jo, jenže vy nemůžete tomu člověku, pokud jste tedy jako v roli Gosudára, jste v roli Putina, že? Vy mu nemůžete prostě začít nadávat, co si to dovolil, prostě takhle ohrozit i dobré jméno Sputniku, že mu nevěří, že jedeš se naočkovat Pfizerem do Izraele. Všichni Putinovi poradci, co teda víme, že jich je zhruba 22, a většina, drtivá většina z nich, snad jenom dva, ale drtivá většina z nich mají izraelské pasy a jsou občany Izraele. Oni tudíž se můžou naočkovat v Izraeli a ani Putin jim to nemůže a dokonce vlastně ani nesmí zakázat. To znamená, že ano, oni si zvolili Pfizer. A teď on se vrátí a on začal prostě vykašlávat krev. Normálně, to se normálně jako u tady těch vakcín jako nestává, i když jako že prý jakože může někdy v nějakých extrémních případech. Ale problém u toho je, že vždycky, když tohle to začíná jako vykašlávání krve, tak je to příznakem otravou nějakou bojovou látkou. V Rusku jsou na to velice citliví. Jakmile začne vykašlávat krev, může to být nakažení, může to být zaprvé radiace. To znamená vystavení radiaci. Dostal vakcínu z radiaci. Za druhé, může to být nervový plyn v těle. Reakce je opět vykašlávání krve. Jako Navalny, který na palubě letadla, než ho odvezli sem do Německa, to je kauza z minulého roku, tak taky vykašlával krev. Třetím důvodem je respirační onemocnění závažného typu, nějaké nakažlivé, zápal plic, cokoliv to může být, vykašlávání krve. Takže Rusové jsou na to velice citliví, jako paranoidní, to je velice nebezpečný. Takže co udělali? No, uklidili Putina do bunkru. A teď to je s obrovským jakoby tím konceptuálním přesahem. Jak to vysvětlit ruské populaci? Protože když by se něco stalo Putinovi, celý Sputnik může jít úplně do psích. Sputnik skončil. Kdyby se něco Putinovi stalo, takže ho odklidili a kdyby se mu náhodou něco stalo, tak aby to nějak prostě ošéfovali. Možná nějakého dvojníka by nasadili a tak dále. To znamená, odklidili ho. No a když to ustojí Putin, tak to naopak Sputniku pomůže. Řekne se, podívejte se, vidíte, byla přijata bezpečnostní opatření, nic se nestalo, protože Sputnik zafungoval a bude to všechno v pořádku. Oni řeknou, že jakože to je v pořádku a že není žádný problém a tak dále, ale oni neví, dámy a pánové, kdyby věděli, že vakcína bude fungovat, tak ho nezavírají do bunkru Putina. A za druhé, kdyby věděli, čím byl skutečně tenhle ten člověk naočkovaný, tak by ho také Putina neschovávali do bunkru, protože by věděli, že není důvod se bát. To znamená, že co? Že oni neví, čím byl v tom Izraeli ve skutečnosti naočkovaný ten poradce. Oni neví. Chápete? To je s obrovským přesahem, protože tady se teď jako nehraje jenom o bezpečnost Vladimíra Putina, ale hraje se i o bezpečnost vakcíny jako takové. O její, dalo by se říct, jakoby renomé, že to znamená, jestli se jí dá věřit. A cokoliv se teď stane, tak de facto bude mít vliv. A může to mít vliv jak pozitivní na Sputnik, tak i negativní na jméno Vladimíra Putina, protože teď Rusové, že jo, teď se jenom podíváte na ruské servery, tam jedou memy, že jo, tam si dělají srandu prostě z toho, že Putin, jak tam může nohy na ramena a honí ho, taková ta figurka, že je lahvička Pfizer s nožičkama a honí Putina, Putin prostě utíká do bunkru a jakože se prostě bojí prostě před Pfizerem, takový ty vtipy kreslený. No, jenže oni jsou to vtipy, ale ono to jako má svůj význam, má to svoji logiku, protože přesně tak to je. Ruská tajná služba nebo jeho ochranka, že jo, Putina, oni nedokázali identifikovat, co to bylo za vakcínu. Nedokázali zřejmě identifikovat šarži toho Pfizeru. Oni jsou jedna ruka s Mossadem. Kreml je s Mossadem jedna ruka. Tedy, že samozřejmě SVR. To je normální. A oni tu šarži zřejmě nedokázali identifikovat, nebo Mossad jim neposkytl číslo šarži. V tomhle okamžiku potom se nedá říct, nedá se vůbec jako něco z toho identifikovat a proto Putin skončil v bunkru. Ten dopad je potom jako hrozivej na dobré jméno prostě Sputniku, protože cokoliv by se teď stalo, tak Sputnik to může úplně zabalit. Teď nemyslím jako mezinárodně nějaký obchody kšefty, ale přímo v Rusku to může zabalit. Rusové začnou panikařit, že mají něco, co vůbec nefunguje. A v Rusku jede stejná masírka jako v celé Evropě. Že virus, 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 virus. Jo, chápete, to znamená, že to vůbec není žádná legrace. Aha. Oni to nemůžou říct těm lidem, ani pijakin to neřekne svým posluchačům, že jo. Ruská vláda je především izraelská vláda, že? To je pro izraelská. Vláda židů je vláda ruská, hlavně pro židovská, že? Ruský židovský kongres, to je to hlavní. A teprve až potom je to vláda ruská. Teprve až potom. To znamená, Kreml nemůže říct ani slovo proti Izraeli. Oni nemůžou obvinit Izrael nějakou tu vakcinační společnost. Pfizer je také židovská firma, že? To nejde, to je zakázaný, to není, nemůžou. Takže na koho si mají stěžovat? Oni to neví, samozřejmě. Takže oni nakonec rozhodli, dobře, Putin půjde dolů, půjde do bunkru, uvidíme, co z toho bude a necháme to takzvaně vyhnít. To je takový ten typický přístup, který Kreml používá často a funguje, ale pokud by se, nedej bože, něco stalo a Putin to nerozdýchal, tak to asi někomu prostě udělá čáru přes rozpočet. Zcela jednoznačně. A když si k tomu dáte spekulace, že Vladimír Putin, že už má prostě několikátou plastiku obličeje, to se tak jako novináři, že říkají, že má prostě plastiky obličeje, že se nepodobá. No jo, jenže někdo se říká, že to není plastika, že to je dvojník, nebo dokonce trojník už, že to je třetí varianta Putina od roku 2000. Takže ono je to s velkými prostě jakoby takovými těmi přesahy, mohli bychom o tom mluvit jakoby nahoru a dolů a já myslím, že takhle to bude stačit. Máme 51:52, dáme si Vítku nějakých 8 minut přestávku do té 9. hodiny a od 9. hodiny bychom pustili posluchače. Takže dneska si na to dávám pozor, abych zase nějakou prostě tohleto zase nějaké to přeřeknutí, že jo? Takže posluchače pustíme do vysílání a oni budou určitě rádi, takže takhle bychom to uzavřeli.
Já si myslím, že lidé budou určitě rádi, protože budou mít celou hodinu, takže milí posluchači, žavte si vaše mobilní telefony, budete mít celou hodinu na vaše otázky, takže se dostane na hodně z vás. Ale přesto prosíme, volejte pouze jednou a samozřejmě v co nejkratší formou, pokud možno, budeme rádi a budete samozřejmě i ohleduplní k ostatním, aby se dostalo na co nejvíce z vás. Takže Martine, dáme si písničku a potom po 9. hodině budeme pokračovat. Doufám, že nám to nespadne tady zase.
No, snad ne.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Válka, taky nenávist a zlost. Moje druhý jméno bejvá posedlost, svědomí mě hlídá. Hlídá, abych nevyrost. Oči plný hrůzy a strachu plný sny. Umřeli mi můzy a pak sečetli se dny. Odpusťte mi, prosím. Prosím, že nejsou poslední. Nebudu váš soudce, ani nebudu váš kat. Sám si na svý louce mám co vykydat, zamést svoje Prahy. Prahy každý by měl udělat. Všechny ideály cepí se jak nit, vlajky sobě vlály, kdo má uchopit, tak se vás ptám, lidé, lidé, kterou stranou jít. Zmařený jsou plány, pošlapaný tradice, otevřený brány a barevný ulice, že umíme mlčet. Mlčet, to mě trápí nejvíce. Cítíme se vině, už pouhou myšlenkou, kolik je tu sviní, co perlama se cpou, až po smrtných síních. Síních snad procitnou. Můj uzavřený svět nutí přemýšlet lidi kolem mě, co půjdou jednou před tu pomyslnou hráz. Překročí jen čas, jsou slyšet kroky dnů, co pojí jeden hlas.
Tvůj uzavřený svět není cesta zpět, až tak bude zás, protrhneme hráz.
Můj uzavřený svět nutí přemýšlet lidi kolem mě, co půjdou jednou před
tu pomyslnou hráz. Překročí jen čas, jsou slyšet kroky dnů, co bojí jeden hlas,
co bojí jeden hlas.
Interakce. Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Tak, 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 dámy a pánové. Počkáme, až se nám pánové připojí Vítek a VK k třetí části, tedy pořadu Hovory Klábosnice. Myslím, že 17. září, já jsem se zatím spletl na začátku, řekl jsem...
Jste tady, Martine.
Jo, vy jste tady. Tak máme, myslím...
Aspoň já teda nevím,
den, jo, den československého letectva byl kdysi na 17. září, dámy a pánové. Aby jsme si připomínali naše vojáky, naše hrdiny, naše letce a piloty. A samozřejmě to nebylo jen asi vojenského letectví, ale i civilního, takže takhle se to má. Nuž, tak uvidíme, koukneme se, samozřejmě telefonní číslo, kdo ho nezná, no to vždycky známe, do kadaňského studia, někdo ho už ho zná, slyším, tak je 720 739 492. Vítku, já jdu vzít telefon a ty zabav naslouchače a naslouchačky.
Jasně, Martin, zatímco vezme telefon, my samozřejmě budeme rádi, když nám budete telefonovat s dalšími dotazy, na které se třeba nedostalo i v rámci témat, které jsme prodebatovali v naší rozšířené dvouhodinovce nebo téměř hodinu a půl před devátou hodinou. Já se jenom zeptám, VK, seš tady už? Tak VK tady není, já doufám, že to tady dnes, nebo dnes to vypadlo, ale teď, jestli to nevypadlo, já teda věřím, že ne. Ale musíme tady počkat, protože posluchač, který se nám dovolal, tak doufejme, že bude trpělivý a budete muset počkat, než se VK připojí, protože ten dotaz by potom neslyšel a nemělo by to žádný smysl, to pokládání dotazů, a my bychom to potom správně nereinterpretovali nebo nesparafrázovali ten dotaz. VK, seš tady? Není. Tak nevím, Martine, co budeme dělat, jestli si zahrajeme, nebo co, jak budeme postupovat. Asi si zahrajeme.
Chceš si zahrát, jo? Tak záleží.
Já, hello.
Jo, hele, jo, víte,
tady, VK, já tady už vyvolávám asi 3 minuty, jak muezín před ranní modlitbou a ty pořád nic. Tak v pohodě,
no,
jsi tady.
Máme 21 hodin, taky jsme říkali do 9. Do 9.
Tak. No, já nevím, říkali jsme dvě písničky, tak jsem to nebral přesně, že do 9, ale fajn. Hlavně, že jsi tady, dovolal se nám první posluchač, takže ho můžeme vzít. Takže Martine, předávám
ti zlo. Ale to dáma, hezký večer, já vás tady zapojím do vysílání, snad bude lepší spojení. Tak, můžete položit dotaz. Hezký večer.
Dobrý den. Zdravím pana VK. A chtěla, tady Eva ze Švédska zase. Já bych se chtěla zeptat, jestli už je pro nás pozdě, my co nejsme očkovaný. A když jsem mluvil tomu Landovi, že už je pozdě, tak mám prach. Tak jo, to by bude všechno, děkuju.
Dobře, děkujeme. Ale...
Taky, no. Zdravíme do Švédska.
Dobře, děkujeme, naschle, naslyšenou.
Taky. Tak,
no, já taky zdravím, no, pozdravuju, no, do Göteborgu. A nebo myslím, že paní posluchačka z Göteborgu, nevím, už jsem jednou volala. No, to asi nebylo pochopené, jak jsem to já myslel v případě toho Jandy, že je hotovo, je vymalováno. To je myšleno v rámci zabránění procesům total control, to znamená totálního ovládání obyvatelstva, celé civilizace. To nebylo myšleno jako, že je vymalována ve smyslu toho, že teď se budou už všichni muset naočkovat a všichni prostě už budou mít prostě zpomalené krevní průtoky a tak dále. Tak to nebylo myšleno. Já to musím asi vždycky jako lépe vysvětlovat, jako co je myšleno vlastně těmi přesahy, do kterých se někdy pouštím. Ale to myšleno, že je hotovo, že někdo po půl rok a půl, že? Po roce a půl začne dělat nějakou iniciativu v podobě nějakého žlutého špendlíku. To je tragédie. To je naprostá tragédie. To je úplně stejné, jako kdyby skončil pohřeb, už byste postavili tomu zemřelému pomník a teď by někdo vyskočil a řekl by heuréka, já jsem teď objevil léčebnou metodu a ta tomu pacientovi určitě pomůže. Já vím, že to je hodně sarkastický, ale přesně to je ono, co teď dělá Daniel Landa. Protože dneska dělat nějaké akce na podporu občanské společnosti na ochranu svobod ve chvíli, kdy to potvrzují předvolební průzkumy, že znovu Andrej Babiš vede drtivě daleko v přesahu, znamená, že všechny občanské svobody skončí po volbách v obrovském dalekém předklonu. A tak hluboko, že si to ani nechtějte představovat. Tím je to dané. Ta občanská společnost je úplně vymetená. Tam není vůbec nic. V té hlavě té společnosti byste si ji personifikovali, že tu společnost občanskou do nějaké osoby. Tak si představte, že to je osoba, která v té hlavě nemá vůbec nic. Maximálně tam poletujou sem tam nějaký motýle, mouchy, nějaký hmyz. Moc to tam jako nevábně, prostě jako páchne prostě různýma věcma. Cinkají tam, poletují tam prostě nějaký lahváče prázdný, sem tam nějaká vakcína, nějaká jehla. Mezitím do toho prostě nějaký výkřik nějakého politika, to je všechno v té hlavě toho, té společnosti, co se tam prostě objevuje. A navíc ta hlava má na sobě roušku, respirátor a na hlavě ještě nasazený pytel. To znamená, to je přesně podoba, spersonifikovaná podoba té společnosti. A v takové společnosti, nebo takovou společnost se Daniel Landa zachraňovat. Rok a půl poté. To je neuvěřitelné chucpe ve chvíli, kdy si dobře pamatujeme, jak on prosazoval, prezentoval a hlavně reklamoval testovací PCR rychlotesty. Jako lidi asi zapomínají, já nevím, no možná, že je rok a půl strašně dlouhá doba, tak lidi zapomenou a odpustí, že jo, kdo zapomene, odpustí. Takový to židovský přísloví. Sejde se, že jo, Kona, Moše, že oni byli Kona Moše, roubíček se používá v Česku, Kona Moše. A jako říkají, jako, tak no jo, on ti zabil manželku, on ti zabil syna a tohleto. A já jsem slyšel, že prej, jako, že už si mu odpustil a on říká, já jsem na to zapomněl, vůbec jsem neměl k ním žádný vztah. Takhle odpoví. No a to je přesně ono, jo. To znamená, nemáte žádný vztah, to znamená, zapomenete na to, zapomenete a tím jako jim odpustíte. Chápete? Tím jim odpustíte. A oni na tom potom staví svůj, budujou potom svoji kariéru, že? Ať už jsou to politici, nebo jsou to různí zpěváci a tak dále, prostě jako jim to jako odpustíte, ne kvůli tomu, že byste jim to aktivně odpustili, ale vy na to úplně zapomenete.
Tak.
A ono to neplatí jenom o zpěváci, platí to i o politicích, že? Politik udělá nějakou bejkovinu, vy na ní zapomenete. A tím mu odpustíte tomu politikovi, že? Ti politici zvedli ruku pro ustanovení parlamentní sněmovní komise proti hybridním hrozbám. Jednomyslně, že? Údajně vlastenecká strana. Jednomyslně všichni tam hajlovali. Zvedli ruku já. Hotovo. A teď chtějí před volbama podporu vlasteneckých hlasů. Takový chucpe. To je, že se nestydí. Že se nestydí. Chápete? A to bychom vlastně měli s dalším přesahem, takže se pustíme do dalšího volajícího.
Já vždycky ohledně Daniela Landy, tak pokud on by zjistil, kdyby mu to lidi nehodili na hlavu, ty jeho PCR rychlotesty, kdyby z toho měli vejvar, protože nesmíme také zapomínat, že v tom jeli společně s Jaroslavem Flegrem, tím největším, to já mě zase možná někdo zažaloval, tak nebudu titulovat, ale prostě tím šemejdem, který tady vyvolává nějaké panické scénáře, mrtvoly na ulicích, mrazáky a tak dále, s tím oni se stotožnili a v podstatě vyjeli v rámci těch jejich firmách společně s Jankem Ledeckým, s Jaroslavem Flegrem. A kdyby zjistili, že z toho mají vejvár, kdyby jim to lidi nehodili na hlavu, no tak teď by se smáli, byli by vysmátí a měli by vejvár a byli by v pohodě. Takže nikdo se tady nemůže tvářit, že najednou se stal vlastencem a proti systému, když tady s tím systémem chtěl jet. Pro boha, ten člověk by měl chutit kanálama a vůbec něco, vůbec nechápu, jak lidi můžou něčemu takovému věřit. Po 9 měsících, protože to byl prosinec 2020, a po 9 měsících, jak lidé někomu takovému můžou, ten člověk, jestli se jednou diskredituje, tak prostě končí s těmi lidmi. Dneska není doba na to, abychom se tady, já nevím, nějak akademicky přetahovali, kdo bude vypadat nějak před lidma, někdo něco řekne, nebo někdo něco ukáže a někam půjde a tam na pódium něco zahlásí a budou tleskat a to bude vypadat jakože hrozný vlastenec. Dneska už na to nemáme dobu, dneska hovoří činy. Dneska už máme prostě takovou dobu zrychlenou, kdy prostě musí hovořit činy a ne nějaké, že někdo ukáže nějaký žlutý špendlík. Jasně, jako on to,
protože
jako
tam to bylo o tom, že oni to Landa s Flegrem a s dalšíma, oni to představili vládě, oni to představili Babišovi a vláda o to neprojevila, o ten systém zájem. Tam to skončilo. A to je jeden jediný důvod, proč to nemělo pokračování. Představte si, kdyby, protože zase nebyla v tom naháčkovaná žádná firma těch známých kamarádů a kamarádů. Kdyby tam dali někoho...
Ten trh, že? Oni by asi byli konkurenci.
To znamená, nebyly tam ty společnosti, které jinak jako takzvaně jedou různé agely a tak dále, že jo. To znamená, nebyly tam takzvaně nasáčkovaný, natáhnutý, že jo. Agrofert to neměl pod sebou, nikdo to neměl pod sebou, takže oni tam naivně prostě přišli a neměli to takzvaně přikrytý personálně a zdrojově. Takže to bylo odmítnuto. A tím to skončilo. Jo, tím to skončilo. Představte si, kdyby tam prostě na to Babiš kývnul, jaký by byl z toho vejvar. A dneska by žádné žluté špindlíky nebyly. Dneska by byly, že jo, by byly, že jo, na stajáčnej by se čekalo na výtěr před koncertem někde na stadionu, nebo před úřadem, kde by se prostě postavili prostě budky, že jo, tady rychlotesty, že jo, PCR. To by byl obrovský vejvar. Kdyby to prošlo, říkám, zaplať pámbu, to neprošlo, ale opravdu, mně někdy jako připadá, že jako ty takový ty vtipy, ty židovské, já to prostě dokonale sedí. Ne, já jako vůbec, jako já jsem mu neodpustil, já jsem na to zapomněl. A to je celý. To znamená, u těch lidí ani nemusíte se je ptát, proč jste odpustili tady tomu zpěvákovi, když on se zasazoval o rychlotesty, proč jste odpustili tady tomu politikovi, který šel proti alternativě a odhlasoval v parlamentu jednomyslně tým a komisi proti hybridním hrozbám, proč. A to je zbytečné se těch lidí ptát. Oni jim neodpustili, oni na to prostě jenom zapomněli. A to stačí. Jakkoliv je to brutální, je to neuvěřitelné, prostě to stačí. A já k tomu ani nemám diskuzi. Takže takhle to uzavřeme a pustíme další do volající.
Ano, tak.
Tak, snad nám další volající vydržela na telefonu. Hezký večer. Haló, haló, už můžete, dobrý večer. Ano.
Tak, Martin, zkus to pustit ven, je, no, protože do Skypeu nic není slyšet. Možná do rádia ano, ale do Skypeu ne.
Teď, omlouvám se. Tak ještě jo, jednou, hezký večer.
Dobrý večer.
Mám dotaz k dnešnímu článku pana VK. Píše tam, že nikdo z českých politiků podle všeho nebyl vakcinován, samozřejmě, že ne. Ale poznáte to podle toho, že politici neustále nosí roušky a respirátory jako největší strašpitlové a plačky. Naprosto nevěří vakcinám a jen hltají každý den články na Aeronetu, potají, aby se to nikdo nedozvěděl, protože by to pro politika byla konečná. A zarazilo tohle, protože politici nenosí neustále roušky ze strachu. Oni mají určitou ochranu a my to nevíme jakou. Mají ochranu jak proti těm vakcínám a mají ochranu i proti sítím 5G. Mě by zajímalo, co si o tom pan VK myslí. Tohle to jako tyhle věty neberu, to rozhodně není takto. Vždycky, když je nějaký jed vymyšlený a oni na to měli několik dekád, tak vždycky vymýšlí i protijed. Takže oni se nebojí, to není. To je všechno na fotky a na videa, ale oni jinak nenosí důkazy.
Já s tím letím nesouhlasím. To se nesouhlasím. A to z jednoho, velmi z jednoho jednoduchého důvodu. Proč není, pokud jako, tak nemusíme relativizovat a nemusíme globalizovat, ale minimálně ten nejvyšší, že Andrej. Andrej není očkovaný. Milá paní, a víte proč? Protože když byl v březnu, bylo to v březnu, Vítku, jak byl na návštěvě v Izraeli.
Asi já nevím, přesně ten měsíc.
No. Tak když, tak on chtěl navštívit to židovské muzeum v Jeruzalémě. Tam se měl setkat se zástupci města. Byl tam pozván. A oni ho nepustili dovnitř, přestože byl očkovaný, údajně očkovaný Pfizerem. Nepustili ho tam. Byla to velká zpráva, která dokonce unikla i do Blesku. Blesku to měl takový štiplavý článek, že Babiše nepustili, přestože je očkovaný. Chápete? Protože oni to vědí. No, jako, chápete? Oni, že? Samozřejmě. Tak, že Halechin, oni nejsou jako tupí, chápete? Oni vědí. To znamená, Babiš není očkovaný, nemohl tam jít. Nemohl tam jít. A teď, z jakého důvodu? Je to konceptuálně nějak dané, že ti lidé, kteří jako tam přijdou jako vazalové, tak musí být očkovaní? Já vám na to odpovím, ano, musí být. Protože to je součást ritu. I ta vakcína je součást ritu. A pokud ten politik se jenom fejky, takzvaně naočkuje na televizní obrazovce, tak on neprokáže tím svoji servilitu. A oni ho tam nepustí, protože není důvěryhodný, není servilní, takzvaně se nepodřídil. Což samozřejmě bude mít pro Babiše i velké důsledky, že teď po volbách. A něco podobného provedl Netanyahu a podívejte se, jak skončil. Skončil v roli premiéra. A co je s velkým přesahem? Čelí teď trestnímu řízení z korupce. Svědčí proti němu spousta lidí. Ale co se stalo? V polovině týdne přišla informace, že jeden z hlavních svědků se zřítil v Řecku v letadle spolu s manželkou. Jeden z hlavních svědků proti Netanyahuovi. Taková náhoda. Došlo prý k selhání ovládání letadla, klapky se v letadle se zaklopily směrem dolů do vývrtky a letadlo spadlo do moře. Hlavní svědek proti Netanyahuovi. Takže tam jsou, to jsou velké přesahy. Tohle to všechno se děje v Izraeli. A Andrej netuší, co všechno obnáší čepec, co všechno obnáší zástěra. Nepodvolíš se, nenaočkuješ se, znamená to, že nejsi jim podřízen, ty ses odmítl podřídit. Ta vakcína je formou podřízení se kabale. Je to forma ritu, samozřejmě. A ti jejich věrní, ti dostanou samozřejmě biologický roztok. Ale oni o tom nevědí. Já tady nezlob se, Vítku, tady teď bude asi dvouminutový přesah. Jo, ale to je strašně důležité.
Posluchač se bude zlobit.
No, zednářské rity probíhají velice zvláštním, podivným, bizarním způsobem. Celé je to o tom, že ten, kdo vstupuje do zednářské lože, musí se celou svojí duší a inteligencí, že vědomím, zcela podvolit a podložit loži. Někdo řekne lože, no tak lože, co to je lože, že? Lodge, anglicky. No lože je přesně to, co to znamená. Lože znamená ležet. A co je české slovo lehnout, podlehnout, podléhat? O tom jsou zednářské spolky, podléhání. A ty rituály, ty rity probíhají tak, že symbolizují něco, co je velice nebezpečné, ale vy musíte mít důvěru, že to je jenom fingované a hrané. Jedna z nich je, že vám zavážou oči a slyšíte, jak před váma azujou vám boty a ponožky. Jo? A před váma rozbijou sklenice. Slyšíte rozbíjení sklenic. Křáp, 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 křáp. A řeknou, přejděte a tím projdete rytem. Vy se samozřejmě bojíte. Oni řeknou, je to naprosto bezpečné, musíte nám důvěřovat. Touhle zkouškou mnoho uchazečů o ryt vůbec neprojde. No, ano, je to tak, že když vložíte do nich tu důvěru, do lože, členu lože, tak oni jak to rozklepají, to znamená, ty skleničky rozbijou, tak ty skleničky padají do prohlubně a než vy přejdete přes tu prohlubeň, tak oni tam dají prostě mřížku, jo, jako rošt. Takže vy přejdete a najednou vy cítíte, že jdete po roštu, ale vy nejdete po těch střepech, které jsou pod tím. Tím projevujete a dáváte najevo svoji, že jste jim vložil důvěru. Že jim naprosto důvěřujete, cokoliv oni vám poručí, vy uděláte. Přejdi přes střepy. Máte zavázané oči a vy přejdete. A nic se vám nestane. A tím získáte důvěru jim slepě důvěřovat. Co je to slepá důvěra? No se zavázanými očima, nebo se zavázanými očima slepě důvěřujete svým ochráncům v loži, vyšším mistrům na vyšších úrovních zasvěcení. A takhle, prosím vás, fungují vakcíny i pro politiky. Ty víš, Andrej, že ta vakcína lidi může zabít. Ty víš, že je určená pro dobytek. Ale ty musíš důvěřovat, že to, co my tě vpíchneme, že stejně jako při tom rytu ti nic neudělá. A teď si představte, že Babiš přijel do Jeruzaléma a oni ho tam nevpustili. Protože z nějakého důvodu on zřejmě tady tou zkouškou neprošel. Přijímání vakcíny. Chápete? To je s tím největším přesahem. Proto znovu, já vím, že tohle je s velkýma přesahama, ale je to důležité o tom vědět, jak tohle to funguje mezi jednotlivýma kádrama. Tam není žádná ochrana ve smyslu, že ti, kteří jsou privilegovaní, mají sobě nějakou látku, která je ochrání proti tomu. Tak to nefunguje, tak to nikdy nefunguje. Je to všechno o důvěře. Ti politici buď slouží a jsou plně oddáni, podléhají v rámci lóže, podléhají a v tom případě jsou ochráněni, ale jenom pouze tak, jak dlouho věří té ochraně. Dokud věří ochraně té lóže, ve chvíli, kdy začnou o ní pochybovat, v tom okamžiku končí. Jsou zničeni, jsou zlikvidováni. No a je to s velkými přesahy. Hlouběji se do toho pouštět nebudu. Dáme prostor dalšímu volejci.
Tak já pouštím teď telefon do vysílání. Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer celému studiu. Jirka hostí vás. Jenom tak na okraj. Co pan VK řekl na to, že 24. bude zasedat Senát v Arizoně a bude probírat výsledky voleb, jestli začínají rozdělené Spojené státy nebo budou Spojené státy. To je všechno. Díky.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No jistě, tam se bude především rozhodovat o tom, jestli ta obvinění, která byla vznášena po volbách loni v listopadu, jestli dostanou takzvaně oficiální právní podložení a podklad. Na to si počkáme. My to samozřejmě víme, ale tam jde o to, aby ten podklad byl získán. Na základě toho, aby byl položen argument, že celá současná americká vláda je vládou podvodníků. Aby tam byl položený argument. A ten argument bude použit jako výchozí platforma pro novou kandidaturu Donalda Trumpa, kterou on oznámí po skončení takzvaných midterms. To je v příští rok listopadu, budou v půlce vlastně volebního prezidentského období volby do amerického kongresu, do senátu. A tam, pokud tedy pomoc Donalda Trumpa uspěje, jakož se očekává, že pomůže republikánským demokratům ovládnout dolní komoru amerického kongresu a možná i tu horní senát, tak to bude odpískání, bude to ten signál k tomu, Donald Trump je ten, kdo znovu povede boj o Bílý dům v roce 2024. To znamená, to je v politickém přesahu, ta Arizona je důležitá, ale nečekejte od ní nějaké velké jako přesuny směrem jako rozpad Spojených států nebo destrukce, nebo vytvoření nějaké nové unie. To je příliš předčasné. Ano, v Americe k tomu se schyluje. Připravují se proces, se všechno k tomu jako směřuje, ale ne zase až takhle rychle. Amerika ještě musí projít několika fáz, než se začne rozpadat fyzicky, takzvaně ten crack moment, tak než k tomu dojde, tak tam musí dojít ještě k několika událostem, k nepokojům, k zhroucení sociálního systému, k obrovské inflaci, především jedna z podmínek, obrovská inflace, která se schyluje samozřejmě. Tak tohle to všechno k nové ekonomické krizi samozřejmě. Jako model, že ve 30. letech, počátkem 30. let, tak takhle je to naplánováno a bude to mít samozřejmě svoji posloupnost, časovou posloupnost. Jo, nebude to tak rychle, že by to bylo hned tenhle ten rok. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji do vysílání. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otázku.
Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já jsem se chtěl pana VK zeptat konkrétně na, opravdu konkrétně na fenomén vyššího muže. Jestli si mám pod tím představit IT z charakteru Anunnaků, nebo Zeta z Drakoniánců, nebo Borgů, nebo bílých draků, červených nebo zelených draků, který teďka tady vlastně okupují zem v opozici vůči ostatním ETs, který tady jsou ty stroje V3R, který patří Anunnakům. Jaký má na to názor? Děkuji.
Dobře, díky, hezký večer.
No, prvně, já děkuju za dotaz, ale vy jste v podstatě některé z nich vyjmenoval a to jsou všichni, kteří do toho spadají. To není jedno konkrétní. Jo, to není tak, jako že nějaká konkrétní forma, že bude mít roli vyššího muže. Tady mluvíme dokonce o vyšších civilizacích, které jsou úplně někde jinde. O těch můžeme jako celku mluvit, jo. To znamená, těch domů syndikátů je mnoho a zájem o tuhletu planetu je de facto ze strany celého syndikátu jakožto tělesa. Znovu jsem, já jsem o tom mluvil minulý týden, o těleso. Toto těleso je pro syndikát velice důležité. Vzhledem k biotopu, že prostředí k některým zdrojům, které na jiných planetách nejsou, paradoxně, překvapivě nebo nepřekvapivě, to znamená pro ně planeta Země jako taková má obrovskou cenu, ale ne to, co se nachází na povrchu té planety. Ne nezbytně. Jsou to civilizace, které nejsou jako na primitivní bázi nebo primitivistické bázi typu ono se to hejbe, tak to zabijeme a tak to sežereme. Jo? Ne. To, kdyby byly na téhle bázi, tak by nebyly na té úrovni, na které jsou. Ale pozor, pozor, a některé z těch civilizací mají klany. Něco, co bychom nazvali klan. Jako jsou klany různých Bilderbergů tady dole na zemi u nás, zákulisní mafie a tak dále, tak stejné klany mají i tady ty domy syndikátu jednotlivé. No a některé tyto klany konzumují lidi jako velkou delikatesu. Lidské maso jako delikatesu. To znamená, mizí lidé a výměnou za tenhle ten černý obchod jsou potom některé technologie, které potom dostává Majestic 12 k dispozici. O tom konec konců se dozvíte i vlastně v tom filmu Above Majestic. Tam o tom dokonce hovoří. Jak se obchoduje s lidským masem, s některými, ne se všemi, s některými těmito klany v rámci těchto domů takzvané exopolitiky. Takže takhle by na to odpověděl. Není to teda jeden konkrétní dům, není to nějaká jedna konkrétní osoba, jsou to celé civilizace, které bychom mohli nazvat vyššími civilizacemi, které každá z nich je schopná spustit mezi populací, lidskou populací stejný fenomén, jako tehdy vlastně v Indonésii ve 30. letech minulého století. To znamená takzvaný fenomén nebo efekt vyššího muže. Takže takhle by na to odpověděl, pustíme dalšího posluchače do vysílání.
No, dobře, dobře. Jdeme čekat na telefonát, tady telefonní číslo 720 739 492 je stále stejné a neměnné. Sic bych tady mohl číst. Jenom jsem chtěla říct, že Londovi nevěřím, pochopila jsem pana VK, jinak co se týče očkování, jak bydlím v Lidköpingu, paní ze Švédska. Tak, další hovor už tady máme. Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, Karel Šerto. Prosím vás, dovolal jsem se
do jo? pořadu. Ano, ano. Ano, ano, stůmte si prosím rádio za vámi, ať neposloucháte z rádia. A pojďte nám sdělit váš dotaz nebo poznání.
Takže já vás všechny zdravím, přeju dobrý večer. A já jsem se chtěl pana VK zeptat, jestli má nějaký bližší informace o doktoru Raineru Fulmichovi, právníkovi z Německa, který vlastně bojuje jakoby na té straně barikády proti tomu covid šílenství. A já jsem se chtěl zeptat, jestli na tohleto, jestli vlastně mě to tak připadá, jako kdyby celá ta aféra, celý to jednání těch právníků bylo, čekalo na to, až se za ně zasadí nějaká vojenská síla. Jo. Jestli by k tomu šlo nějak něco dodat, prostě jaký tam má, jaký je nějaký vyšší kontext, prostě oni mají všechno zpracované, oni mají fůj podkladů a vlastně jakoby mi to připadá všechno na licho, že prostě dokud tam nevkročí nějaká vojenská bota, takže vlastně se tam na tom ostrově jmen nic neděje, jo. Tak jestli k tomu má nějaký informace, tak já...
Děkujeme za vaši otázku. Díky, mějte se hezky, Karle, děkujeme. VK, právník, německo-kalifornský právník Reinhard Fulnich, víš něco o něm blíž?
Já vím, že ten, co se snaží vlastně o obnovení nebo nastartování těch norimberských procesů 2.0, ne, to je on. A podívejte se, s právníkama je to tak, že samozřejmě oni vždycky vidí nějakou příležitost. Jo? Příležitost někde v nějaké situaci někoho se zastat, aby takzvaně si získali jméno v renomé. Samozřejmě to je běžné, jako normální, úplně jasné. Důležité všem je, v jaké mají ti právníci za sebou výsledky, že? Výsledky. To znamená, není to jenom o tom, jestli teda někdo se někoho zastává, ale jestli dokáže někde něco prostě v něčí prospěch zvrátit. A tohle to, co probíhá, je samozřejmě věcí globalizačního plánu, to znamená jít proti globalistům ve smyslu, že tady budeme prosazovat prostě nějaké nové norimberské zákony 2.0, budou povoleny jenom v případě, když to bude někomu vyhovovat. Efekt, takzvaný efekt žraloka. Oni se budou potřebovat zbavit konkurence, že? Většina těchto farmaceutických firm, ne většina, všechny jsou vlastně v majetku židovských rodin, že? No a třeba se v nějaké chvíli řekne, my bychom se mohli zbavit konkurence, že? Zbavíme se AstraZeneca. No a co se stalo? Jednotlivé země jedna po druhé v Evropě začaly rušit objednávky na AstraZeneca. Začaly tady tu farmaceutickou firmu likvidovat, obvinovat, že tam má krevní sraženiny a najednou i mainstreamová média. Konceptuální gramotnost. Jak je to možné? Proč? No protože bylo dovoleno. Někdo se snaží AstraZeneca podříznout a odstranit jako konkurenci z vakcinačního trhu. Že? Aha. Najednou to do sebe zapadá. Že? Protože když se kácí les, létají třísky. Když byla krize ekonomická v roce 2008-2009, banky požíraly banky ve Spojených státech. Zbavovali se konkurence, pojišťovny požírali pojišťovny, zbavovali se konkurence, obětovali Lehman Brothers, největší sionistickou banku. Goldman Sachs ji celou takzvaně sežral úplně. A hoši mezi sebou, kteří spolu mluví, mezi sebou se občas vlaškovně i poperou a někdy i si podřežou krky na tom nejslabším, kterého se chtějí zbavit. Tak funguje globalizace. To je s velkým přesahem, samozřejmě. To je naprosto zjevné, ale bohužel ta konceptuální gramotnost někdy se musí prostě takhle brutálně vysvětlovat, jak fungují procesy řízení mezi těmi nahoře, kteří mezi sebou se ani tak jako nebaví a pouze tedy, že mají tu svoji příslušnost. A ta příslušnost je nade vše, že tam je ta, že já zástěra, a když tam není zástěra, tak je tam čepeček. To je celé. No, takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer.
Večer.
Tak, můžete. Ano.
Ano, dobrý večer. Já bych se rád zeptal pana Vika. Začínají se objevovat informace o množství zmizelých dětí. Jednak pro rituální účely, pro pedofilní účely a že to dělá asi tak 10 milionů ročně. Ale Moje otázka je taková, jestli to může mít nějakou souvislost s migrací, že vlastně migranti mohou být využíváni pro podobné účely, eventuálně jestli nejsou třeba zatahováni do nějakých prací na podzemních základnách, eventuálně na budování základen mimo planetu, eventuálně pro něco dalšího. Takže to je moje otázka. Děkuji za odpověď.
Dobře, děkujeme.
Ano, tak zrovna, že by Arabové někde pracovali nějak těžce tvrdě jako draci, to kvůli tomu nejsou nasunováni do Evropy, ani Hispánci za tradičním účelem nejsou nasunováni do Spojených států, to rozhodně ne. To je pouze proces takzvaný The Great Replacement, velké náhrady. Ten atentátník z... který postřílal nebo vystřílal ty muslimy v té mešitě na Novém Zélandu, tak on publikoval manifest, se jmenuje The Great Replacement, kde to de facto jako popisuje, o čem to je, to znamená velká náhrada. Já to jenom velice stručně zkrátím. To je koncept, kdy ten plán, tedy globalist, spočívá v tom, že celá bílá populace, životní prostor bílé populace bude nahrazen jinými etniky na planetě Zemi. Jinými etniky. To znamená, jak říká Angela Merkel, třemi Ačky. Arabové, Afričani, Aziaté. A to je ten velký, to je ta velká náhrada, the great replacement. Jedna věc je velký reset, to je Klaus Schwab, aby se to nezaměňovalo, to je důležité. Klaus Schwab jako šéf Světového ekonomického fora jede tuhletu mantru velkého resetu, společenského resetu, to je společenský reset, ale the great replacement, pozor, to je demografický reset a přeměna celé populace, demografická, to je něco jiného, pozor. Velký replacement, velká náhrada je výměna bílé populace za, jedním slovem, za migranty, za cizince. Životní prostor vymění, to znamená, tam, kde byli bílí, budou tři Ačka. A tohleto de facto je ten koncept globalistů, kdy se snaží vlastně i vlastně se změnou klimatu přesunout vlastně příslušníky takzvaných tří Aček směrem vlastně do Evropy a do západní civilizace jako celku, to znamená tam, kde žije bílý člověk. To je ten cíl vlastně likvidace takzvané bílé populace nebo bílé rasy, tak bychom to mohli nazvat. To znamená úplné vymazání, demografické vymazání z původního životního prostoru. To je jako ten základ. Takže takhle bych jako na to odpověděl. Není to kvůli práci ani kvůli stavění základen. Na to jsou technologie. Syndikát má na tady to technologie. Majestic 12 samozřejmě od nich, že skrze nich ty základny, to, co oni dokážou vlastně vyhloubit v podzemí, takové ty zvuky a ruchy. Zajímavá věc ještě jedna, zase s jedním takovým tím přesahem, protože dneska jsme dostali do redakce takové zvláštní e-maily od 5 lidí z různých míst na Slovensku, takže pokud nás poslouchají slovenští posluchači, tak ať nám na to prostě odpoví. A jako napsali nám jako prostě takové zážitky, že ze včerejška na dnešek, že prostě se v noci probudili a lapali prostě po dechu. Naprosto bez příčiny, že cítili, že prostě vůbec není nikde vzduch a že otevřeli okno a nemohli se nadechnout. To je, jak říkám, dějou se teď na planetě Zemi různé věci, ale tohleto jsou takzvané kyslíkové, nebo oni tomu říkají vákuové kapsy, kde není žádný kyslík. Najednou zmizí z nějakého prostoru nad oblastí kyslík. Lidé se v noci probudí, nemůžou se nadechnout. Tohle to se stává ve chvíli, kdy v daném prostoru dojde k efektu nebo k jevu takzvaného jumpu, skoku, něco, co provádí Stargate. To znamená časoprostorové otevírání takzvaných bran. z místa je skokově odsát veškerý vzduch, který se tam nachází, a projevuje se to tak, že někdy zůstanou mrtvé krávy na poli. Jo? Možná jste viděli někde v Americe ty záběry, jak najednou farmář přijde a že v noci viděl UFO a ráno prostě leží mrtvé krávy na poli. Proč by mimozemšťané zabíjeli krávy a že... No, to je kvůli tomu, že ty krávy se udusily. Šlo vlastně k váku, k vysátí vzduchu v daném místě. Při tady těch jevech tyhle ty stroje používají antigravitační systémy a pokud provedou jump, tak de facto v tom místě, v tom okruhu dojde k efektu vzduchového váku a dojde ke ztrátě vlastně vzduchu. No, takže tohleto, pokud se vám to stalo, tak nám napište do redakce. My bychom to rádi zmapovali, na jakých místech tady k těm jevům dochází. To se projeví většinou v noci, kdy najednou se probudíte, nemůžete se nadechnout a běžíte k oknu a nemůžete vůbec jako dýchat jako vzduch pryč. Když se vám tohleto stane, tak důležité je, abyste neotvírali okna. Protože tím byste v podstatě vysáli zbytek vzduchu, který máte v baráku směrem ven. Protože venku je to odsáté. Jo, to je jenom taková rada. Takže, ale opravdu jako to velice zajímavé, takže pokud někdo má tady ty zkušenosti, tak je nám napiš, a nejenom ze Slovenska, ale kdekoliv jako jste prostě, tak nám napište, pokud jste měli někde takovýhle zážitek, protože tady ty jevy se teď objevují čím dál častěji v souvislosti s pozorováním právě TR3B Aurora nad střední Evropou. Protože to je důležité, taková výzva, a pustíme se hned teď do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji do vysílání a on nám spadlo. Je to možný? Tak telefon je volný, dámy a pánové. Hele, už někdo volá, tak ho hned beru. Pepa Pardubice, hezký večer. Můžeš.
Přímo
do vysílání.
Já vás zdravím všechny. Jak jste mluvili o té AstraZeneca, jo? Já jsem z začátku to bral hned jako útok na AstraZeneca, protože ta vlastně stejně jako teďka Johnson & Johnson. Mimo to teďka se dívám na Seznam.cz a útok na Johnson & Johnson v Francii chce vyhlásit bojkot. A jestli to není tím, že vlastně tyhle ty vakcíny AstraZeneca, Sputnik a Johnson & Johnson jsou vlastně vektorové vakcíny, kde je ten adenovirus a vlastně tlačejí všech celý svět do toho, aby šli do vakcín mRNA vakcín, jako je Pfizer nebo jak se to jmenuje, a Moderna, že jo? Jo?
Ano.
Já bych tam neviděl ani boj o prachy, ale boj o to, aby jsme byli natlačení do těchto těch sraček. Jako.
No,
co mi na to, pane VK?
No, děkujeme za dotaz.
Dobře, děkujeme.
No, prosím vás, to je velice důležité. Ve Francii, co se děje, to nemá nic společného s vakcínem, a to je odveta francouzské vlády proti Američanům, Johnson & Johnson, americká firma. Protože co udělali Američané, že jo, organizace Five Eyes, sdružení pěti anglosaských tajných služeb, Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland. Organizace Five Eyes, pět očí. Co oni udělali včera? Možná jste to zaregistrovali. Oni ukradli Francii kontrakt na dodávky dieselových ponorek pro Austrálii v objemu 40 miliard dolarů pro francouzské loděnice. 40 miliard dolarů. Emmanuel Macron před dvěma týdny tenhle ten obchod dokonce ještě si potvrdil s vedením australské vlády, že ten obchod platí, a oni přes noc z úterý na středu udělali podraz a Američané ve spolupráci s Brity přesvědčili australskou vládu, aby zrušila kontrakt s Francií a že za to Američané a Britové dodají Australanům nikoli v dieselové, ale rovnou jaderné ponorky. V rámci partnerství Five Eyes, pěti očí, což jsou anglosaská skupina bývalého britského Commonwealthu. To je britský Commonwealth, Five Eyes, plus teda Spojené státy, což jako je bývalý Commonwealth, než vyhlásili nezávislost Američané 1776. To znamená, že tohleto je odveta Francie proti Američanům. Jak můžou Američané udělat odvetu proti Američanům? Jakým způsobem? No jedině tak, že si došlápnou na nějakou americkou firmu, na kterou si došlápnou můžou. Nemůžou si došlápnout na Pfizer. To není americká společnost, i když má sídlo v Americe. To je židovská společnost, takže to není dovoleno. Je možné. Ale SC Johnson & Johnson, to je americká firma. Takže chucpatá odveta. To je celý. Francouzi se s tím takzvaně neserou. To znamená, oni nemůžou, že jo, proti domu Sion nemůžou, proti židovským vakcinačním společnostem taky nemůžou, takže si vyberou nějakou americkou firmu, které to můžou takhle dát, takzvaně sežrat, a vybrali si Johnson & Johnson. Ona mimochodem je to také samozřejmě židovská společnost, je SC Johnson, ale nemá de facto takovou tu pozici na vakcinačním trhu, jako má Pfizer nebo Moderna nebo organizace, že je založené jako různých farmaceutických společností. Není to tak velké, takže oni můžou, proti něm můžou. Ano, to, že se preferuje hlavně mRNA vakcína, tam bych to viděl na práci. Zároveň, že to vyjde jako dobrá věc pro Pfizer, to bude dobrá věc pro Modernu. Vyčistí se konkurenční prostor, zbavili se AstraZeneca, zbaví se ještě SC Johnson, oni budou velice rádi. Oni dokonce té Francii, která objednala 2,5 miliardy dávek, že? Měli jsme tam článek, Francie objednala od Pfizeru. Oni dostanou od toho Pfizeru, dámy a pánové, ještě slevu. I když je to americká firma, i když je hlavně židovská, oni dostanou ještě slevu. Oni totiž pomůžou Pfizeru se zbavit konkurence v Americe. No bože, kdo by to nebral? Mazotov! Hotovo. Takže takhle se na to musíte dívat. Zase je to s tím konceptuálním přesahem. Když někdo se ničí, někomu se vrtá do té zahrádky, no tak někomu to zase dělá dobře, někomu to je v jeho prospěch. A ten, komu to dělá prospěch, ten se umí potom odvděčit, že dá slevu. Ne zase tak velkou, aby se podcenil, ale dá slevu. To znamená, takhle to funguje. A to je jedno, jakože velcí kluci prostě mezi sebou, že se baví. Já jsem to říkal před chvíli. Oni se spolu baví, ale občas oni si dají přes zubu a občas mezi sebou se i pořežou. A podřežou si krky. Na tom zrovna, kdo se zdá, jakože na tom není úplně nejlíp. No, tak se dělá velký globalizační biznes. Chlapci mezi sebou. Takže takhle bych na to odpověděl, no, pustíme se do dalšího volajícího.
Můžeme vidět v rámci analogie těch štangastů v hospodě, kdy oni si spolu povídají, chlastají to pivo, ale občas si dají do držky, občas se pohádají a potom zase jsou největší kámoši a občas někdo tedy někoho vyobcují. Tak to je přesně ta analogie, jakým způsobem to probíhá na velké úrovni.
Tak to je, přesně tak to je. A jenom jako, že se to nikdy jako nereflektuje, to je pouze chyba jako těch, řekněme, analytických procesů, že někdo prostě bere něco jako za jenom čistě událost, která se náhodně někde stala a někde prostě někdo kritizuje nějaký výrobek. Kdyby tohle to fungovalo, tak si nekoupíte ani porušky, protože kritika by se dala najít úplně všude, že? No, ale pustíme se do dalšího volající.
Dobře, dobře, připojuji do vysílání. Teď slovný vysílání, hezký večer, můžete položit otázku.
Dobrý večer, srdečně zdravím svobodný vysílač, tady je Vlastík, který vás před minulý týden zlobil s tím chucpe a globálčíkem. Pane Veka, já se jenom zeptám, co říkáte tomu, do jakých šílených otáček se dostáčí zdražování všeho? Můžete lidem něco poradit?
No, děkuju za dotaz. No, já jsem o tom mluvil přece na začátku našeho pořadu, tak můžete si přetočit a můžete si poslechnout. Já jsem říkal, co je plánem globalistů. Nejprve vám naplní ty košíky spotřebními jedy, aby takzvaně si vás koupili. A potom, když bude hotovo, tak vás nechají hladovět. A jak se to udělá? Že vám vytrhnou ten košík z ruky a řeknou, to není správné takhle moc nakupovat, člověče. Běž domů, přečti si knihu. Ne, tak se to nedělá. Oni to udělají jinak. Oni vám všechno zdraží, ale nepřidají vám na výplaták. A nebo vám přidají a roztočí inflační spirálu, což bude ještě lepší. Protože znehodnocení peněz má ještě jednu skvělou pro mě výhodu, že znehodnocení peněz znehodnocuje úspory. Takže lidé se stávají ještě chudšími. Čím více pracují, tím jsou chudší. To je to blahé pro ně, že v rámci indukování inflace. Proto v Americe dementní stařík, že zahájil rozdávání peněz, takzvané, říkají tomu helicopter money, že peníze rozhazované z helikoptéry. No to přesně teď Biden tam vymyslel, že budou rozhazovat peníze, že? No ano, samozřejmě, protože tím víc se urychlí inflace amerického dolaru, která se čeká poměrně hodně velká. Jako jo, hodně. A to samé se překopíruje do eura. Samozřejmě to. Však co udělala Evropská unie? No tak schválila asi 2 bilion eur nebo 3 biliony eur, obrovský balík před půl rokem toho velkého úvěru, ze kterého každý bude chtít čerpat, každá evropská země, že jo, do toho zanoří své sosáky. No, tak to je ten důvod. To je přesně ono, to znamená, bude se zdražovat a tím, že bude vzrůstat inflace, lidé toho si budou moci pořídit méně a méně, ale za více a více peněz. To znamená, ten inflační syndrom je takhle přesně vymyšlen a kde to bude končit? No, končí to u měnové reformy. A teď někdo řekne, Ježišmarja. No a co? No, oni to vezmou a budou to chtít vzít globalčiky z jedné vody na čisto. Když už se bude se reformovat bezhotovostně, dámy a pánové. A řekněte, že to není pravda. Řekněte, že přeháním. Řekněte, že jakmile bude příliš vysoká inflace, že oni začnou roztáčet více peněz a že nikdo se neobjeví a neřekne, pojďme to zregulovat, pojďme to zreformovat a pojďme rozdávat peníze nebo přidělovat peníze v rámci digitálních kreditů. Pojďme to udělat teď a hned. Pojďme stabilizovat tu situaci. No. A to je přesně moje odpověď na dotaz pana posluchače. To znamená, co se s tím dá dělat? Naprosto nic. Naprosto nic. A jak se na to připravit? No, to je znovu, že jakým způsobem se mraven z mraveništi může připravit proti příjezdu těžké těžební techniky, harvestrů a lakatošů, že? Jak se může proti tomu mravenec bránit? Jak? No, může utéct z toho mraveniště, že? Zkusit přežít někde jinde. To je jedna možnost. No a druhá možnost, ta je už tak není tak pěkná, že? Nechat se zlikvidovat, přejet, vyvraždit, zlikvidovat, zgenocidovat a tak dále. Pro člověka je to tak, že jeho možnost přežití se pohybuje někde na určité přímce, kdy vlevo máte schopnost odporovat schopnost síly prosazovat a hájit vlastní prostor maximálním způsobem, jak si dovedete představit. A na druhé straně té úsečky je maximální adaptabilita, ohebnost, schopnost přizpůsobovat se jakémukoliv teroru, nebezpečenství nebo vládě nebo nadvládě, jaká se kde vyskytne nebo objeví. A na téhle úsečce se lidé pohybují zleva doprava a setrvávají na nějakém místě. Buď více vlevo k té rigiditě, anebo více vpravo k té flexibilitě vlastního charakteru. Více vlevo nebo více vpravo. To je všechno, co člověk dokáže udělat. A představte si, že by někdo někomu řekl, vezmi Kanady, vezmi Krosnu, vezmi nůž, vezmi KPZ-ku, vezmi tohleto vybavení, že jo, karimatku a běž prostě bydlet někam do lesa, běž prostě si lovit ryby a být prostě odvázaný a nevázaný na systémy, že jo, a tak dále, a tak dále. No, ano, někdo to dokáže takhle fungovat a bude ještě šťastný, že jo, bude ještě spokojený, že konečně je free, ale představte si jako třeba nějakou prostě maminku s dítětem, je ona možná nebo schopná takhle fungovat? No není schopná, aby nepřežila. Takže to nezbývá nic jiného, než se adaptovat, maximální adaptabilita, přizpůsobit se tomu novému systému. Stát se závislou na kreditním systému, na přerozdělování, na nepodmíněném příjmu, na sociálních dávkách, na nekonečném sledování, kontrolování, kamerách, kamerovém systému a přizpůsobit se, maximálně se adaptovat na tu novou situaci, přežít. Protože kdo se bude vzpírat, toho oni zlikvidujou, globalčiky. No. A nic mezi tím, jako v podstatě bude teď se budou jenom nacházet nějaké pozice toho možného, co bude ještě dovoleno a co už dovoleno nebude. To znamená pozice možného. Jak daleko to dojde v jednotlivých zemích, jak rychle to půjde, to je na jiné povídání. To by bylo na jiné diskuze, na jiné komentáře, ale každopádně neexistuje nějaká rada, jak někde něco momentálně zachraňovat, když lidé jsou v pozici mravenců, kteří teď čelí nájezdu mocností a mocných sil, které proti kterým vlastně nemá ten mravenec vůbec žádnou šanci se postavit. To by muselo fungovat úplně jinak, to by museli i nejenom jako politické elity, ale i občané být vychováni úplně jinak, aby se politicky u voleb třeba projevovali při volbách také úplně jinak. A ne to, co produkují každé 4 roky ty vybrané politické strany, které volí do jednotlivých parlamentů. To je totiž znovu s těmi velkými přesahy a na to opravdu nemáme čas. Takže takhle bych to uzavřel a dáme ještě prostor jednomu volajícímu a to bude asi poslední.
Zdravím ještě jednou. Ohledně toho, jak jste mluvil, pane VK, vyhlázení bílé rasy, tak jednak jediná bílá rasa má klíče od Stargate, jak říkáte, od těch hvězdných brán, kterých tady je 12 na planetě. Proto je ještě nevyhladili, protože se jim nepodařilo ty klíče sehnat. Jo, ty klíče má určitý počet bílý rasy, inkarnátů vlastně lidí na planetě. A to souvisí i s tím vakcinováním, protože těma vakcínama oni vlastně dají program, který tyhle ty lidi vyhledává a stahuje z nich tyhle ty klíče. Jo, to je jedna věc. A pak ještě druhá věc, co se týče ty vyhlázení bílý rasy. Tak už by to dávno udělali, kdyby chtěli samozřejmě jo, jakýmkoliv způsobem, prostě nějakým cíleným virem, jenom na bílou rasu, prostě to, z čehož nejsme svědky. A bílá rasa, oni to moc dobře vidí, že má svoje vlastně už vlastně kopii na zemi, která je vytvořená na plazmový úrovni a oni mají vlastně takzvaně plazmový těla. Takže ta bílá rasa, která tady původně strážila zem a byla strážcema těch hvězdných bran právě, o kterých jste mluvil, tak ty jediný mají klíče k těm branám. Jo? Takže to všech, celý syndikát a ten vyšší muž právě bojuje jednak o lokalitu, aby se dostali na území těch hvězdných brán, což je třeba Irán, tam je 10. hvězdná brána, velice důležitá pro ty EPs, nepřátelský
lidstvů. Máme na hodinu,
to stačí.
Máme na hodinu, to stačí.
Dobře.
Děkuju.
Co tam ještě jedný a ty vlastně další, které by se potom jakoby objevily v následujících potom jakoby systémech řízení. Takže není vůbec jako možné se na to dívat tak, že někdo tedy jde k volbám a volí potom já nevím, jednu stranu a ten druhý potom volí druhou stranu a vzájemně si potom jako porovnávají, jako kdo z nich vlastně jako by volil lépe. Takhle to vůbec nefunguje, protože vždycky to platí tak, že vy když nevíte, koho máte volit, tak je to opravdu stejné, jako kdybyste šli k doktorovi a doktor, kdyby se vás zeptal, co vás bolí, tak vy byste mu odpověděli, pane doktore, já nevím. A to je přesně ten problém. To znamená, jako u toho lékaře, vy když někam jdete, jdete tam kvůli tomu, že přesně víte, co vás bolí, s čím potřebujete pomoct, tak přesně tak vy musíte chodit k volbám. Vy musíte vědět, co vás bolí a musíte k těm volbám jít a vědět, mě trápí tohleto a proto volím tuhletu danou stranu. No a to znamená vědět, kdo kam kandiduje, jaká strana má jaký volební program a co za tou stranou stojí, nebo jací lidé se k těm daným problémům vyjadřují. To znamená, já vám nemůžu radit, prostě koho máte volit. Takže to je asi dnes asi poslední, vlastně už asi vlastně nestihneme prostě další volajícího, to je celé. Takže já bych tady to ukončil, rozloučil bych se s tebou Vítku, s tebou Martine. Doufám, že dneska se vám to líbilo, že jste si odnesli nějaké informace a že pokud si najdete čas opět za týden 19.15 v pátek, takže si nás opět naladíte. Takže do té doby já vám přeji krásný, pěkný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli hezkou dobrou noc.
Já se taky připojuju, VK, moc děkuju za skvělé informace, milí posluchači, vám doufám, že se také líbil náš dnešní pořad. Martine, moc taky děkuju za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a ještě jednou v rychlosti pozvu v pondělí a ve středu o 19 hodin na Utajené démony nacismu. Máte se opravdu na co těšit a rozšíříme se i další vědomosti. Na Odyssey bude za chvíli tento pořad umístěný, takže se připojte na kanál Odyssey, tam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu, na kterém pořad budete poslouchat, anebo už posloucháte v rámci archivního záznamu. Takže to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače. Vás zdraví Vítek, já vám přeju hezký večer, případně hezký víkend, i když uplakaný, deštivý, má pršet zítra v sobotu i v neděli celé dny. Přesto doufám, že třeba vám budeme dělat společnost i my u nás na Svobodném vysílači. Hezký večer, případně dobrou noc.
Také, dámy a pánové, mějte se krásně, dobrou noc, Sonja je již nachystaná s dalším pořadem zde na Svobodném vysílači CS.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.